Tai ką tada, turime laiko pabendrauti, pašnekėti nustovimais klausimais. Jūs turėt kokį klausimą, klauskit, pasistengsim atsakyti, ar temą rūpimą.
Aš tokį kaip klausimą turiu, nežinau, gal čia dar ne klausimas. Girdėjau, kad, nu, kad aplamai, kad laikas neegzistuoja. Tai kaip yra su reinkarnacija? Jeigu laiko nėra, bet mes gyvenam gyvenimas po gyvenimo. Kaip čia yra tada? Kaip suprasti?
Tiesiog laikas materialiam pasaulyje yra. Bhagavad Gita Krishna sako, aš esu laikas. Laikas yra. Kai jūs girdite iš kažko, žiūrėkite iš ko girdite, nes tai yra neteisybė. Tai laikas yra, tik tais klausimas, kaip mes laiką suvokiam. Man teko kalbėti su vienu indijui, kai buvau su vienu babadžiu ir vienuoliu, reiškia, ir jisai kartu ir yra atominės fizikos mokslininkas. Ir jisai pasakė, kad yra daug dimensijų, kaip mes suvokiam tai, kas vyksta. Trimatė dimensija, čia mes nekalbame aukštas plotis, ne apie geometriją, kad mes operuojamės trimatė dimensijai, kaip, aišku, na, trečia dimensija yra 10 palei. Ir iškia šastra palyvedas daugiau. Tai trečio dimensijai mes gyvename ir mes mastom. Pas mus yra kategorijos ateitis, praeitis ir dabartis. Palyvai laiką. Ir žmogus tokioj dimensijai būdamas, jis negali suvokti iš viso. Praktiškai nieko. Nes jisai viską žiūri, skaido į ateitį, į praeitį ir dabartį. Jūs aiškina, ketvirtoje dimensijoje žmogus, padedamas aukštesnių būtybių, pusdėvių, gali laiks nuo laiko pažiūrėti, kas bus į priekį. Reiškia, jisai laiką pačiupinėti, gali nusikelti į priekį. Ir gali pažiūrėti, kas buvo jo praeityje. Ir jeigu mes paklausysim įvairių mokytojų, įvairių tradicijų jogų, tai mes pamatysim, kad labiau pasiekę jogai, jie šneka, kad jie atsimena savo gyvenimus. Yra toks dokumentinis filmas Tibeto jogai ir ten vienas jogas šneka, kad jisai žino, jisai matė savo praeitus gyvenimus, jisai buvo ir dvasia, ir buvo gyvūnai. Meditacijai, kada apsivalai ir kada komunikuoji su aukštesnė būtybė, tu gali matyti praeitį, kokios buvo tavo inkarnacijos ir ką tu veikiai, kokiose formose. Ir taip pat natūraliai, kaip natūralus gabumas, atsiveria gebėjimas pažvelgti į priekį. Šimat Bhagavata, man atrodo, 12 giesmiai, Udava šneka apie mistinės galios, kurios atsiranda žmogui pakylant į dorybės guną. Čia dar materialus lygmuo guna, dar jisai iliuzijai, bet jau mistinės galios savaime ateina, kaip gebėjimai, kaip pas vaiką atėjus tam tikram metų skaičiui ateina gebėjimas ką? Stotis. Taip? Jis ateina viršiausiai. Po to ateina kelintų metų vaikų gebėjimas tartų garsus žodžius, raides. Nu, po to ateina gebėjimas klausimą, kodėl. Iškiai pasi pradeda vykti racionalus mąstymas pasiekmėje priežastis, ne, trečiais metais ar kada. Po to ateina gebėjimas vis sudėtingiau, sudėtingesnius judesius daryti, vaikai šoka, dainuoja, taip, mokosi gaminti, valgyti, po to sprendžia jau matematikos uždavinius, po to filosofija prasida abstraktus, jau kažkoks gebėjimai, natūraliai, augant. Taip ir dvasiniam gyvenime, kad ta žmogaus sąmonė kyla, ta gali ateina, tu žiūri vieną dieną, tau atėjo suvokimas, kas bus rytoj. Nei tu klausai, nei tu kažką ten mėtėjai kortas pas varažintoje, nei tu horoskopu žiūrėjai, tiesiog atėjo suvokimą, už valandos ateis pas tas svečiai. Atėjo, vat. Kaip vaikas, pop, pirmą kartą ir ant kojų pastovėjo nukrito. Pirmas kartas kažkada, ne, yra, kai nuo 4 einant 2, tink, tink, taip jau vat atsgebėjimas, tink, 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 natūraliai. Kodėl jisai dabar pas mus nesivysta, yra kita tema. Taip, bet tai yra natūralu, matyti ateitį yra natūralu. Tai, kad mes nematom, reiškia, mes esam nesveiki žmonės. Neišsivystė, mes užstrigom vaikystėj, kūdikystėj. Mes sustrigom, nes tai yra natūralu. Ir tokių visuomeniai kūdikio, jeigu kažkas pamato, jis sako, o, šitas mato ateitį, arba praeitį. Nu. Bet iš tikrųjų tai yra normalu. Ir jisai sugeba laike, kaip video, būdavo kasetės į priekį, atgal. Kažkiek taip, pa. Ne, vat. Pirmin atgal. Tai yra ketvirta dimensija. Jis jau yra aukščiau už tą kur trijų dimensijų. Jie ten horoskopus skaito, jie ten pergyvena. O kas bus rytoj, o kas buvo. Ir gyvena visiškoj iliuzijoj, nes nesupranta, ką padarė praeituose gyvenimuose, nes jau neatsimena. Ir pastovi visus kaltina. Nes jeigu jis atsimintų, jisai būtų kaip žuvis po vandeniu, jis tylėtų, matytų, kad taip mažai atėjo už tai, ką jis pritakė. Jis neatsimena, jisai kaltina visus. Tas mane paliko, tas mane pavogė, tas mane pakišo. Bet jeigu tau parodytų, kas buvo, tu tylėtum. O jie, tada gerai, kad tiek nedaug. Na, tai vat ketvirtoj dimensijoj žmogus, jisai jam atsitinka, jisai gali pažvelgti. Vat, žinot, Rita Raštra, tą heroją, ne? Bhagavad Gitai, Duryodhanos tėvas. Karma yra labai sudėtingas reikalas. Ir tai Raštra gimeklas, žinot, kodėl yra, rašo komentarą. Nes prieš 100 gyvenimų paukščiukus, būdamas mažas, skriaudė. Konkrečiai ką darė, gal atsinot?
Man
atrodo, sudegino
vizdą,
kuriame buvo ir po 100 gyvenimų šita reakcija atėjo. Po 100.
Ir mama patyrė, matome, paukštėje skausmą. Ir tas skausmas grįžo jam.
Taip. Tai jis tokį dabar sako, aš čia tau pabursiu, už ką čia tau reakcija. Nu ką tu pabursi, prieš 100 metų, va, lizdą sudegino. Po 100 metų atėjo kažkoks tai aklumas, jis gimė aklas, taip? Ir negalėjo paveldėti imperatoriaus sostą, čia ne šiaip aklas gimė. Bet per aklumą negalėjo paveldėti. Bet žmogus, kuris laksto pirmin atgal, jis gali. Ir vediniais laikais, jeigu karalius negalėdavo pažiūrėti priekį atgal, jis pasipakvečia bramaną, kuris jau išaugęs, ir sako, kodėl aš aklas? Ir bramanas jam pasako, paprastas bramanas, nu nepaprastas, aišku, karališkas. Arba kiek mes skaitom Šrimad Bhagavatam, karalių neturėdavo vaiko, taip? Karalius ką daro? Jis nedurnas, jis neina pas kažkokius taro kortas mestis. Jis pasikviečia švarų brahmaną ir klausia, kokią karminę reakciją atėjo už kokį veiksmą. Jis įeina į meditaciją, sako, o tu tą padarai. Tada jau karalius klausia, kaip neutralizuotum? Brahmanas sako, tokia jakė, darom. Paprastai sprendžia reikalus su nepaprastai žmonėm. Aišku, kad aplink tave tokie žmonės, tai jau irgi gera karma. Aplink tave žmonės tokie, kurie vat jums tau pasakys. Čia visą gyvenimą pragyveni, nesupranti. Kodėl man taip atsitiko? Kodėl man gyvenimas nuskriaudė? Įmiršti, liūdnas, pykdamas, keikdamas visus politikos ir viską. Nes net nesi toj dimensijoj ir tau iš apžvalgos rato, kaip sako, nepakilai į apžvalgos ratą, jį nematai. Toliau yra dar kitos dimensijos, dar įdomesnės, penktą dimensiją. Penktą dimensiją jau yra biškai sunkiau suvokiama, bet aš paaiškinsiu, kaip jis man aiškina. Reiškia, tai yra pusdieviai penktoji dimensija. Jie laiką mato iš viršaus ir jie įvykius gali kaitaliuoti. Va šitai. Jeigu jis pakeičia įvykį iš ateities, viskas persiprogramuoja. Nes jūs duokit, dabar kažkas iš mūsų po programas turim grįžti. Ir kažkuriam suplanuota kokį zuikį numuš, supranti. Tas zuikis bus numuštas, nu gerai, ne zuikį, žmogų partrenkt. Dabar jūs duokit, oi, jeigu tą žmogų, nu gerai, pozityvų geriau pavyzdžiui, čia tokie pavyzdžiai. Kažkam bus lemta rasti piniginę. Arba tiesiog pinigų. Ras pinigų, pavyzdžiui, kokie 500 eurų. Kažkur. Ir yra suprogramuota. Taip? Ir tas, kuris ketvirtoji, visi pažiūri, šiandien praturtėsi. Bet tas, kuris penktoji, jis gali tavo pakeisti. Ir jeigu tu palei karmą, tu turi rasti pinigą, tavo pusdėjus paima ir sukeičia viską. Pakeičia. Ir tu nerandi pinigų. Ir vėl viskas persiprogramuoja. Nes jeigu tu rastum, iš karto eina reakcijos, tu grįžti, tu duoti kažkam, tas nuperka daiktą, tas, kuris pardavė, vėl praturtėjo, tas parneša namo pinigus. Suprantat, eina daug, daug, nu tūkstančiai reakcijų. Jeigu jie nusprendžia, tu nerasi ir sukeičia, vėl tu grįžti toks, kaip buvai, nieko neradęs ir vėl ten viskas kitaip dėliojasi. Tai va, tai jis daug penktą dimensiją, jisai pusdėvis, jisai gali imti ir pakeisti. Ir tūkstančiai reakcijų, kurie susiję to, kad pasikeitė vienas momentas, nes mes surišti su tūkstančiais, persiprogramuoja. Čia yra penktą, dėl to pusdėvis, jis man tai gali, kaip pas mus vyksta, paktas meldžiasi ir pusdėvis palikarmo ima iš pakeičių. Parama, Krišna sako, pakeiš tam paktui šitą momentą, jis apsivalė. Pusdėvis sukeičia ir visi kiti toliau reakcijų susikeičia. Pavyzdžiui, šitas žmogus nemirs nuo vėžio. Nuima lygą. O tai būtų miręs. Jis vis daug būtų miręs. Lieka žmona našlė, nervai ant vaikų, vaikai nervai ant klasės vaikų. Visas gyvenimas, atsiminimai, tėvas mirė. Sprendat, tūkstančiai. Čia sunku suvokti. O paima ir cunt, pakeičia. Ir vėl viskas kitai persiprogramuoja. Išima pilnai gali išimti. Gali išimti vėžį, gali, pavyzdžiui, nu tai kod, kas tas, taigi čia ne taip sunku, jiem. Jiem tikrai tai mums, vat, valgyk česnakus, ten su kviečiu žemynim, dar kažką, žinai, ten pusę, nu, ant nerų. O ten, nu kaip, įjungia, išjungia, nesakykai, taip. Nes jie jau mūsų kūną kontroliuoja. Tai dabar, įsivaizduokim, pavyzdžiui, tau lemta 65 metų palikt kūną. Karmiškai. Tu praktikuoji 20 metų praktiką ir jie mato, kad tau galima, reikia pratęsti, nes žmogus praktikuoja. Metam 10 metų, metam, puh, 10 metų. Tu žinai, per tą 10 metų kiek susikuria naujų reakcijų. Tas žmogus 10 metų kiekvieną dieną kažką darys, interakcija vyks. Jisai veiks kitus žmonės, tie žmonės kitus. Ir 10 metų bus nenumatyti dalykai, kurie nebuvo numatyti. Pakeitė. Tai daugiau penktą dimensiją. Ir skaitosi Brahma visatos kūrėjas, kaip man aišku, jis žino viską. Yra viskas jau įvykę. Jis žino, kas kur ką pakeis. Kiekvienai gyvai būtybei jis turi informaciją, yra jau viskas įvykę. Viskas jau yra įvykę. Reiškia, toj dimensijoj viskas yra jau įvykę. Pusdėvis, pavyzdžiui, gali ne viską žinoti, bet Brahma, aš nežinau, kurio jis ten dimensijai randasi, bet aukštesnėse dimensijose skaitosi, kai visata išeina iš Mahavišnų poros, yra fiksuotas kiekis gyvų būtybių, ten nebeįeina, ir ten yra viskas nulemta, yra viskas žinoma, kas kiek praktikuos, ką darys, kokia malonė ateis, kaip karma bus pakeista. Viskas žinoma, yra jau viskas žinoma. Bet tą viską žino keletas asmenybių. Akeiti kortas
lietu. Kaip ir aišku, kaip ir neaišku, atrodo, nu, kaip lygtai nuspręsta, kaip tu praktikuosi, bet jeigu ten kažkas kažką sudėlios, sukeis.
Ne, viskas tai žinoma, kas sudėliosi, kas sukeis. Bet tai žino atsakingos asmenybės tuo sekundę. Atsakingos asmenybės. Nes kai jums planuoja gyvenimą, jums suplanuoja susitikimą su baktu ir ateimą į Krišnos sąmonę. Tas irgi yra suplanuota. Tai nėra iš lempos, nes tai labai daug pakeičia. Tai, kad jūs gatvėj pasiemat knygą, pradedat skaityti, pradeda viskas keistis. Bet tas viskas keistis yra jau numatyta milijonus metų atgal. Ir čia mūsų intelektas viso gero. Nes mes nei vienam žmogui net vienos dienos negalim pakeisti. Mes esam pilnai kontrolė ir Krišna žino, per kiek gyvenimo tu grįši. Man tai paaiškino ir iš astrui mes matom, kad pusdėviai gali tokius dalykus daryti, kur, pavyzdžiui, tu nuvažiuoji, Radaranį pradeda garbinti, Radaranį sako, keiskit šitam šinojo karmą ir pusdėviai turi darbą, jie turi perkeisti karminės reakcijas visus tuos tūkstančius.
Tai va čia ir tas, kad nėra determinizmo, visą
galutinai galima sakyti, yra determinizmas tam tikra, bet tai nėra karminis, yra malonės faktoriai, kurie iš viso yra nelogiški. Ypatingai tą Indijoje gali jausti. Ten yra, ten tau gali va taip viską vartyti, kaip nori. Ir ten supranti, kad jeigu tu gyvensi, būsi Indijoje su to savo trimačio, kas bus rytoj, kas buvo, tai ten reikia tiesiog priimti tai, kas vyksta ir nemastyti apie ateitį, nes kai tą, kad tu ten išjausi, suplanuosi, gali šis neatsitikti, o čia gali atsitikti. Bet toje erdvėje ten nesuprasi, kas ten vyksta. Ten pati šventą dhamą tave koreguoja ir duoda tavo malonę. Bet jinai yra numatyta tam tikros asmenybės, kaip aš yra saugume gal. Keletas asmenybių, kurios tikrai daug daugiau žino negu eiliniai saugumiečiai. Taip ir pusdėvių jų yra daug, bet yra keletas, kurie turi, kad savo pareigas eiti iš Krišnos pilną informaciją, pilną. Ne 95%, bet 100%. Su visais labai dideliais netikėtumais. Ir kaip pažiūrėjau, avatarą ateina į visatą, leidžiasi, viskas pradeda keistis. Suprantat, kaip rašo, Krišna atėjo į Vrindavaną, nusileido šventą vietą, ten žydėti viskas pradėjo, derliai, vaisiai, gėlės, ten nepaliai sezoną pradėjo žydėti viskas. Ir man vienas senesis pasako, sako, aš kai sako, dirbau, čia dar rusų laikais jie buvo pradedantis, sako, dirbau 8 valandas, dar 64 ratus, kartu šeimą turėjau viską, darbę, vadovų, žinai. Patvarko ir kartoji. Savo man gėlė keurą žiemą žydėjo, kur negali logiškai žydėti. Nei tiesiog pažydė ir visokį keurą. Vibracija, ką daro su gyva būtyme. Gal ta gėlė meilė po jį to, gal jinai gavo energijos, kur ten persikonfirm, pažiūrėkit, vanduo persikonfirm. Ne, nuotraukos, kristalai, molekulės dėstosi taip, nuo tavo. Tai jeigu mes mažiai, mes sugebam masuoti vandens pakeisti nuo kažkokią struktūrą, tai kažkas yra didelis, jis gali pakeisti tavo. Čia vandens struktūra, čia genus gali keisti, dar kažką, ten DNA ir dar kažką. Tai mes turim, tai vat, laikas egzistuoja, jis iš tikrųjų, jo, kaip jisai yra, vieni turi galinimą stumdyti, kaip disk šokėjai, žinai, žaisti, keisti melodijas, bet jie gauna tą nurodymą iš paramatmos. Paramatmą, pasako, pakeisti. Jie savavališkai negali keisti. Ir kartais įvyksta, kai savavališkai, pavyzdžiui, Hiranyakašipu darė skezės, taip? Ir Brahma nusileido, sako, ko nori, sako, duok man ta. Ir Brahma davė, bet tai nebuvo Krišnos planas. Ir po to Narasimhadeva, kaip sireiškia, žinot tą istoriją, kaip Hiranyakašipu pridarė bėdos galės, mistinės galės. Ir kažkaip pasakė, niekados neduok tokių demonų galių. Iškia, tvarka iškart pasižeidė. Nors tai irgi buvo jo žaidimas, kažką Brahmai susisuko, bet Krišna parodė, kad, tokį pamokymą, kad negalima demonų duoti mistinių galių stipriu. Po to Krišnai reikėjo suktis, kad pataikyti. Jis pasakė, kad manęs nenužudytų nei dieną, nei naktį, nei patalpoje, nei laukė. Jokį mėnesį, tada Krišna nužudė ant slenkščio, nei patalpoje, nei laukė, per vidurnaktį, nei dieną, nei naktį, ir per Purušotamos mėnesį. Jis yra 13 mėnuo Indijos astrologijai. Jį įdeda tam, kad sulygint mėnulio ir saulės kalendorius. Netgi ten išsisuko. Nes sakė, jokį mėnesį manęs nenužudyti. Tai kaip tu išsisuks? Ir Brahma sako, viskas laimina. Nei žmogus, nei gyvūnas, kad mane nužudytų, tai atėjo Narasimha pusiau žmogus, pusiau gyvūnas. Nei ant žemės, nei ore, tai pasisodino ant kelių supriešės. Nu, tai sako, niekad neduok. Tai yra po to penktą dimensiją yra pusdėvė, po to virš pusdėvio eina kas išminčiai dangiški. Šeštą dimensiją, jis vis dar kitaip suvokia realybę. Po to eina kiautas, ir po to eina kas šyvos pasaulis. Ten dar kitaip realybė ir laikas suvokia. Ten jau laiko nėra materialaus. Po to eina Vaikuntha lokas, kur Lakšmi Narayana gyvena. Ten yra transcendentinis laikas, taip, ten irgi yra vakar, irgi yra rytojus, yra metų laikai, bet kaip tai atrodo, čia ne man paaiškinti. Ir po to aukščiausia dimensija yra Goloka Vrindavanas, kur tu šis nesupranti, kaip kas vyksta. Kai pati ta šventa vieta, jinai keičia formas, tau reikia nueiti, kad pasitarnauti Radharani 20 km, tave perkelia per vieną minutę. Ten, nu, arba miškeliai pradeda visų sezonų gėlės žydį, kad krišnai vaisiai visų sezonų, tau reik pasikeičia medis vieną duotą kitą. Nu, prasideda tikrai alisas stebuklų šaliai. Tai va, tai mūsų ta kelionė per tas dimensijas turi įvykti, kada mes progresuojam. Pirmiausia, mes pradėsime intuiciją gerėti. Nu, aš čia kalbu apie šalutinį poveikį, nes praktikos pirminis poveikas yra meilė didėja. Bet kaip šalutinis poveikis atsiranda galios, kad tu normalus žmogus būtum, komunikuotum su kosmosu, nevaikščiotum žemėj, išnekėtum, aš vienišas, man liūdna, nieko nėra, žinai. Kai milijonai žvaigždžių yra su civilizacijom, tu gali bendrauti, sėdėti kampiai, bendrauti su visu kosmosu. Kaip tie jogai, žinai, jogai sako, nu kur mums reikia liauti, mes sėdim oloj su visą visatą bendraujam. Kokius ten Paryžius, tada žiukšlynus važiuoja, tu sėdi oloj, tu bendrauji su visą visatą. Tu matai, girdi, tavo ateina būtybės, tu komunikuoji, nežiaip su kažkokiais, žinai, niujorkiečiais. Klausaisi apie politiką, ekonomiką. Ir dėl to, kad tu normalus žmogus, bet jeigu tu negali komunikuoti su visatą, tu nesi normalus, nes nu, tai neišsivystęs, tu užstrigo autizmas, sakykime. Tai. Negali bendrauti su savo tėvais dangiškais. Tai bet mes užstrigę esam dėl to, kad kultūra yra tokia, kad sukurta, kad vystytųsi, sakykime, psichinės lygos pas mus, o ne psichinės galios. Tai vat sulik bhakti yoga, Hare Krishna mantra, Krishna ką daro, jis pirma tave rūkštens, tave iš to kūno, kad tu pradėtum jaus save kaip ne kūną, nes tu, nu, kaip tu galėsi komunikuoti su visatą, jeigu ten nėra grupių kūnų? Kaip tu galėsi matyti tos kūnus subtilius, jeigu tu savo subtilaus kūno nematai? Nu, nematai. Tai tave tems iš to grubaus kūno, kad tu pradėtum subtilų kūną matyti. Ir tu staigiai matai, žmogus sėdi visą laiką matai ten jo formą, žiūri, kad jis visiškai ne tas, ką tu matai 20 ar 50 metų. Jis vaikšto kažkokio vat energijos darinys, jis iš jis neturi, nei, nu, nėra pasinosis, nei trumpa, ten ilga, nei jis ten 100 sveria, nei 50, tu pradeda griūti tas vaizdas visas, nesupranti, kas darosi. Po to dar tave toliau veda, dar subtilesnius sluoksnius, matai, po to patai, sutinki žmogų, tu matai jo mintis vieną, tau šneko, jo mintis visai kitus. Nu, nesupranti, kaip jis taip gali. Vy mintis eina vienos, o tau šneko ir maivosi kitą, labai dieną, o ten eina tu toks. Ir tu tada nesupranti, ką tu matai, kas čia davos, dvejinasi. Po to dar giliau. Ir kuo tu subtiliau matai, tuo tu matai, taigi būtybės subtilios. Tai gali ateiti dieną, naktį, pasikalbėti, bendrauti, broliai, seseris. Tai tave veda, sąmonė kyla, kol tu pradedi matyti šviesą dvasinę už visatos ribų, šviesą akinančią, to pavidalą Krišnas ir taip toliau. Bet ta kelionė jinai yra labai graži ir tiesiog reikia keliauti, mes keliaujam sukdami rutuliukus. Kartuodami šventą vardą, dėvybės garbindami, aukodami maistą, skaitydami, išimant pagotam yra tarpplanetarinė santykių knyga. Tai yra tarpplanetariniai mainai, pusdaviai kontaktuoja su Žemė, toliau dvasinio pasaulio dimensija kontaktuoja su Žemė, avatarus, taigi ten yra literatūra Tiem, kurie mato, tie, kurie nemato, tai skaito Šyvą, Brahmą, ten visokie keturgalviai, Gangą, ant kuo? Ant krokodilo, supranti, keliauja Jamuną ant. Jamunos upė keliauja ant vėžio, palauk. Ganešas ant pelytės keliauja, nu ir taip toliau, nu klausyk. Tai kol tu nepamatai, nu tau, arba kad Ganga yra asmenybė, keliauja pieno takas, ne, yra Gangos upė pasirodo. Sakai, aš čia per nusakys. Tai vat, šitos dalykus turi pamatyti, kad pradėtų pabiškį suprašymą, bet čia nėra literatūra mums iš tikrųjų. Čia malonė, kad jie atėjo, mes graibom ją, čiupinėjom, žinai, kaip aklas čiupinėjom, vis tiek kažką jauti. Bet ten ne mums ta knyga yra ten. Pažiūrėkit, kas klausytojai buvo šiame pavadą. Einašu, kad Deva Gosvamis, kaip tas fizikas aiškino, babačiai sako, jis vis daug meilė yra pagrindinė technologija. Su meilė keliauja per visatą, konkrečiai su meilė. Maharadža Parikšitas iš meilės Krišnai užsinorėjo, išėjo pasninkauti, taip? Nes žinojo, kad po 12 dienų ar po kiekis dienų?
Po
7 mirtuvės. Dabar, kai mes sužinom po 7, tai mes bėgsim pas artimuosius, žliumsim ten, nu, palikimus rašysim, ten sąskaitas, tai kažką uždarinėsim. Parikšitas nedarė tų dalykų, jis iškart išėjo pasninkauti, palikęs karalienės, nepaprasto grožio. Vaikus, anūkus ir nekilnojimo turtą, kuris buvo visą žemę. Tai buvo jo nekilnojimas turtas. Tai buvo imperatas. Jis iškart išėjo. Nu, jo realizacija tokia, kad susitvarkys. Ne tai, kad be manęs, šiandien, aš kaip čia mano. Verslas, alygus. Tai jis išeina ir iš meilės Krišnai, ne šiaip iš baimės. Jis išeina tam, kad panirt į savo ryšį su Dievu ir palikt kūną meilėje. Ne baimėje, agonijoje ir ne piktyje, bet meilėje, atleidime ir jis buvo imperatorius, pavyzdį galvoje, turi rodyt, kaip palikt kūną. Jis išėina ir tą signalą meilės, kaip man čia, man aiškina taip, ir man tai yra, aš supratau, aš tai tokių kampų niekad nebuvau žiūrėjęs. Va tą meilės signalą išgirdo Krišna ir atsiunčia ką? Šukadeva Gosvami, išminčių, kuris gali papasakot tą 7 dienas be valgio, turbūt ir be tuštinimus, nes tai jogas. Tai niekur neparašyta, kad buvo minutės per traukėlės, kažkas jo pasizenta ar kažką. Jis atėjo ir iškėjo iš kodėlgas savams pradeda eit į tą vietą. Nieks jam nesiuntė, kad palik šitas, nu tu ką tu, kuris buvo, prie Gambos ar prie kurios?
Ar ne miške?
Ne, palik šitas prie, ėjo, ne Mišaranijos buvo išminčiai miške.
Bet ar jie susirinko pasiklausytis?
Bet žodžiu, ėjo tam tikrą vietą. Nieks neturėjo navigacijos. Nieks nerašė laiškų ir nenusiuntė šių kodėlgų. Jis ėjo iš karto į tą vietą, iš kur ėjo spindulys, meilės. Ir jis ateina nuogas, moteris ir vaikai tyčiasi. Bet buvo vienas smulkmenas, jis ėjo neliesdama žemės. Va tai asmenybė. Jis antiek suvokė, antiek jau nėra poreikio dengti tai, kas jis nėra. Kam dengti genitalės, jeigu tu nesi genitalijos? Nu, kam dengt plaukus, jeigu tu neplaukai? Ir kai turi tokį vat, patyrimą, tu nebedengi. Nu, aišku, dėl sociumo dengiai, bet išminčiai gali ir nedengti, nes jie, nu, jie yra ta kasta. Ir kai Šukadeva Svamis ėjo pro ežerą, kur maudėsi jaunos moteris, merginos, jos net neprisidengė savo krūtų. Jis pasižiūrėjo ir eina, nekaltas. Jam neįdomu, nu, tai mėsgaliai kabintis, atsiprašau. Neįdomu, nu. Yra kūnas, nu yra kūnas, nu. Yra džyvas, sėdė kūne, nu, intim, dar kažką. Bet kai jo viesa dėva, šoka dėva tėvas, tai jos mačia šeimo žmogus, jis turi žmoną, žinai, jis kai prisidengia. Tai va toks eina, ekstazija visas, meditacijų išlovindamas eina, ten kažkas vaikai šaipas, išrieka, žinai, vaikai, tai kūno koncepcijai pilnai. Ir aš ir moteris šaipės kai kurios. Jis ėjo į tą vietą, neliesdamas žemės, oro. Ir ateina pas Maharadžą Parikšit, atsisėda į pozą ir, kiek supratau, dieną naktį jie šnekasi. Jis išneka tą literatūrą. Ir tuo pat metu iš įvairių visatos taškų, kur yra per milijardus kilometrų, minties greičiau atsiduria išminčiai. Tai va tas man, aš tik perpasakau, kokio rakursą čia. Ne mano realizacija. Tai sako, įsivaizduok, ką reiškia meilė, kokia yra technologija. Tai yra, su meilė tu gali keliauti erdvę, su meilė tu gali prišaukti tuos, kurie irgi myli, su meilė tu gali perduoti žinojimą, ką nori. Tai yra technologija. Mes keliaujam su bakti, tu keliauji, tai mes tai kalbam, kaip pakeliauti pas Krišną. Tai nebus taip, kad supranti, atskrenta raketa, tu įlipi ir tave pirmas aukštas, antras aukštas, trečias. Ne. Kuo pas tą meilę didėja, tau čia pats sėdint, kita dimensija atsiveria. Čia pats sėdint, nereikia vertikaliais keliauti. Taip pat, kada mes meilė mūsų didėja, mums kelia per tas laiko dimensijas ir tu ateini lygis, kai tu tą laiką visą, tu gal nestumdai, bet tu matai, kas stumdo, kas pakeitė, va vakar pasikeitė, bus kitaip. Nu. Ir nebe šis laikas nebeitakoja tavęs, tavo sąmonės, nebeitakoja. Nei kas buvo, nei kas bus, nėra tokio sąlygo. Viską matai, kad jau įvykę yra. Viskas įvykę. Va. Nuo A iki Z viskas įvykė. Jis su jumis, jis su manimis. Viskas įvykė. Ramu. Įvykė materialiam lygmenį, nes dvasiniam nėra tokio laiko kaip materialiam. Pavyzdžiui, materialiam pastatas buvo pradėtas statyti, palei terminus statėsi, po to laikui bėgant yro ir buvo nugriautas. Taip, 100 metų. Vat. Tai, o tavo siela, nu ką tu ten išmatuosi, kada jinai gimė, ne negimė, kada tu čia ką padarėjai, siela amžina. Tai materiją tu matai, gali matyti iš Krišnos, kadangi turi kontaktą, kaip ir Brahman turi kontaktą, tau gali duoti informaciją pilną, jeigu tau reikia. O dvasinio pasaulio yra kitoks laikas, jis negriauna, jisai niekas netulyja, ten tik plečiasi. Džiaugsmas, pavyzdžiui, per 5 minutės vienoks, po 10 minučių dar didesnis, po metų dar didesnis, po 2 metų dar didesnis, ir taip iki begalybės. Ir mes nesuvokėm, nes pas mus džiaugsmas kyla, leidžiasi. Taip? Valgai, šankės, fani, po to persivalgai, blogai. Ne, tas va. Arba įsimylėjimas, pasiekia pykai, po to pradeda kažkaip jausmai. O ten pastoviai ir nėra galo. Ir kaip sako, kaip nėra galo? Nu kaip gali būti, susprogsiu nuo džiaugsmų? Ne, nes kūnas dvasinis toks, kas gali laikyti maštabinius džiaugsmus. Nu jisai plečias, sako, džiaugsmas plečias. Planetas, dvasinis pasaulis, pastoji plečias, tai kur? Nu va čia plėti, nu siena, viskas. Plečias.
Ir ne pati plėtimas
susunku suvokti,
nes laikas tik
dabar,
kaip ten plečiasi.
Laikas. Ne, ten irgi yra ateitis, radaranė, irgi yra astrologai, ten viskas, mėnulis, saulė, yra viskas. Nu, pavyzdžiui, mėnulis gali šviesti, pavyzdžiui, nutarė radą ir su Krišna šokti, ir vietai viena naktis tampa, va, pavyzdžiui, kaip buvo pakeista materiam pasauliu reikalai. Tai kai Krišna buvo nužengęs, jie šoko rasos šokį. Žinot, kiek tas rasos šokis tęsiasi? Vieną brahmos dieną, tai yra milijonus metų, viena naktis buvo pratesta ir mėnulis nebejudėjo, jis stovėjo vienoje vietoje milijonus metų. Kiti suprato, kaip vieną naktį, bet iš tikrųjų praėjo visa brahmos diena, tai yra 4 milijardų metų. Milijardų. Nes gopės norėjo su Krišna pašokti. Ir Krišna sako, mėnulis stimuliuoja romantiką. Tu būsi visą brahmos dieną. Ir pažeidė visą ciklą. Kai realiai mėnulis turėjo kiek? 7-8 valandas. Ten buvo 1 milijonas metų. Tai įsivaizduokit, kiek ten turėjo viskas persistum. Kiti tą užfiksavo kaip naktį. Papradė miegoja. Bet tie, kurie šoko su Krišna, jiem buvo realus 1 milijonas metų. Ne čia sukurta, bet iš tikrųjų. Kaip tai suvoks? Tai reiškia, kaip stumdė laiką? Kas stumdė tą laiką? Mėnulis stovėjo. Čandra nejudėjo. Nu, kaip jis nevažiavo. Ir va, pažiūrėjau, jau sako, paprasti mokslininkai sakytų fantaziją, bet kvantinės ten jisai, fizikos, mechanikos, jie sako, tuos nagrinėja apie dimensijas, nes sako, ten knysasi tiek iki atomų, iki dalelių, kad ten nesupranti, kaip kvantai juda, kokia tvarka, kas ten vyksta, ten net mistika prasideda. Ir sako, aš kalbėjau su pačiu vienu iš lyderiaujančių atominės fizikos Princeton universitete, reiškia profesorius, pasakė, jeigu tu nori tapti gerų mokslininkų ir pažinti materiją, tu turi mylėti tą darbą. Sako, netgi ten yra meilė pagrindinis instrumentas. Pažinti materiją, tai meilė instrumentas yra pakeliauti pas Dievą, keliauti erdvę. Meilė yra pagrindinis instrumentas gauti mistinės galės. Kas vat nori ten atsirakinti savo tą trečią akį, mylėk, praktikuok meilę, tai atrakins tau, nes tu naudosi tarnystėj. Bet kas be meilės, va demonai be meilės, nori tų galių, tai jiem duoda, bet ribotai. Jie gali matyti ateitį, bet va, nepilna. Oi, pasikeitė, sako. O jeigu tu turi bakti, meilė Dievui, tau duos visą ateitį su visom korekcijom pamatyti. O jeigu ne su visom korekcijom, tai kai darys korekciją, informuos. Nu taip, nu kodėl? Kaip tu gali slėpti kažką nuo mylinčio bakto? Jis viską naudos tarnystė, jis tavo plane dalyvauja. Nuo Krišnos plane. Jis tavo pagalbininkas. Kaip tu jo gali slėpti? Jis neturi nei procento egoizmo. Jis, kaip sako, iš milijardo net vieno euro nepavoks. Nu tai kaip, kam nuo jo slėpti? Jeigu tavo žaidimas įvyksta, pavyzdžiui, baktas sėdė ir jis gauna informaciją, avatarą ateis, Krišnos avatarą. Jisai žino, kaip jisai žino, kad ateis Krišnos avatarą. Jisai laukia. Pusdėjai gali net nežinot, kada. Pavyzdžiui, kaip šernas atėjo varaha. Visi meldėsi. Hiranjakša daro betvarkę, tai Krišnas sutvarkyk. Niekas nežinojo, kur ateis, kada, kaip apsirėti. Iš nosis, Krišna. Brahmos nosės išlindo, pradėjo didėti, ir užriaumojo visatai. Išminčiai palei vibraciją suprato, čia tik Višnu gali taip riaumoti, nes nuo to riaumojimo ekstazija apėmė. Tai čia pareiaumok, tai tau užmėtis, plytom, kai kažkur nesąmonės. O ten, kai Viešpats užriaumojo, iš karto džiaugsmas. Bet nieks nežinojo, net Brahma nežinojo, kada iš kur ta avatar ateis. Bet tyri baktai galėjo žinot kai kurį. Jeigu Krišna nusprendė. No.
Labai tokia galbūt čia visiems aktualu apie baimės, kada būtų galima pakalbėti. Apskritai, kurios mūsų supa ištisai kiekvieną dieną, ypač vaikus.
Klausimas apie baimės, kurios supa kiekvieną dieną.
Nu, mane konkrečiai paskutiniu metu, tai galbūt ir kiekvieną dieną, bet susiduriu aš savo aplinkoj su man, nu, savo artimai žmonėmis, vaikais, pavyzdžiui, kurie turi baimę. Tai ne mano asmeniniai vaikai, bet aš su jais kontaktuoju, kur man tai labai aktualu.
Matot, vienaip yra baimė aiškinama vaikui, kitaip yra saugusiam. Jeigu šnekėti apie saugusiam baimę, jo? Nu, saugusio baimę, jo? Kalbėkite. Vėlgi, ta baimė kyla iš aklumo, kaip ir mes šnekėjom. Tu nematai. Nu, tu nematai, kas bus. O jeigu ir matytum, dėl to, kad esi prisirišęs prie savo plano, tu bijai, kad įvyks kitas planas. Dabar klausimas ir išvada yra tokia, kad baimė kyla iš noro būti Dievu. Kad bus taip. Bus taip, kad mano egoizmas būtų patenkintas. Pavyzdžiui, mano tėvelis prie mirties. Ir žmogus sako, aš nenoriu, kai jis mirtų. O kodėl nenori? Nu, tai kaip aš nebūsiu saugus. Jis dar nesupranta, kad aš prisirišęs, aš mane globuoju, mane glosti 40 metų, žinai, mane augina, ten persilėja viskas. Ir dabar nebebus stogo viškalos, nebus ramščio, nebus finansinio kokio palaikymo, psichologinio, visokių. Ir aš nenoriu, kad jis mirtų. Bet, pavyzdžiui, jam jau yra paruoštas šeima, kuri laukia laiko. Ir jinai turi eiti išės, tas tavo tėvelis, ir tapti jau vaikų. Bet tu nepaleidi, nenori paleisti. Tai visą tą, žinai, nu kaip kas būna, kokios krūsdėlė ropuoja prie ratų ir sako, tu nevažiuosi. Ten iš vis net niekas ten pravažiuoja, tu net iš vis negirdėjai, nei pažiūrėjai. Taip ir mes, žinai, jūs mano tėvelio nepaimsit, aš čia pakartosiu mantrą. Nu, yra gigantiška, nu kaip sakyt, aparatas visa tas. Viskas atėjo laikas, laukia šeima, nesusilaukia vaiko. Tas dar guli lovai, jis jau turi gulėti lovytėj. Nu, tai jį lupa aplinkiniai atgal, žinai, užvirgęs. Nepaleisi, nepaleisi, jį lupa jau. Iš to seno chledaro kūno, kuris jau tai gyvai būtybė yra nebemielas. Ir pati sako, kada mane paims, taip? Nu tai savižudis yra kitas reikalas, bet dabar kalbėkime apie baimės, kad baimės sukelia mūsų prisirišimas prie, nu, mūsų egoizmas. Kodėl mes bijom pamest pinigų? Viskas aišku. Kodėl? Ne. Kodėl mes bijome negauti darbo? Viskas aišku. Kodėl mes bijom neištekėti? Viskas aišku. Kodėl vyras bijo nerasti žmonos? Viskas aišku. Kodėl šeima bijo susilaukti invalidų? Nu, aišku, o ne? Kas norės tarnauti? Nu, kas? Kodėl mes bijom, kad mūsų verslas sugrius? Arba mes gausim, pavyzdžiui, nepripažinimą? Pažiūrėkit, visos šaknis – egoizmas. Visos baimės iš egoizmo. Dabar kaip tą baimę išvalyti? Valyk egoizmo, valysias baimės.
Su vaikų baimės.
Tai tas pats vaikas. Aha. Negausi saldainį, reikia išsiurbti kambarį. Siurbė iš baimės, nes bijo negauti saldainį. Kas yra gauti saldainį? Reiškia, patenkinti savo egoizmą, nu, psichologinį poreikį, fiziologinį, o cukrus, maš, džiaugsmas.
Su tokiais vaikais telkis, aš va pasakysiu konkrečiau, nes aš dirbu, nu, savanoriauju vaikų dienos centre, ten yra labai daug vaikų iš asocialių pažįstų šeimų.
Taip.
Pilni baimių.
Taip.
Baimės atsineša ir pas mūsų centrą, tai labai matosi.
Klausimas, kaip dirbti su vaikais, kurie yra iš asocialių šeimų ir kupinių baimė. Suprantat, kol jūs krano neužsuksit, tol jie prisipildys. Nu, įsivaizduokit, ateina vaikas kaip molinis asotis. Jūs pritaiko technikas, nu, aš papasakos, kokias technikas leiskim pritaikot, ir jūs to asočio, nu, litrą nusimėt. Jis grįžta namo, jam staigiai per valandą jį užpila tą litrą. Ir jūs dirbat ne tą darbą, kurį turit dirbti praktiškai. Jūs išmetat energiją. Ten reikia padaryti pas tuos. I ten metodikas.
Pas tėvus?
Tai aišku. Tai...
Einam pas tėvus, bet tėvai žinokit nesusitikti.
Ne, tai čia yra jau, čia yra valstybės dalykai. Ten jau va prasideda atimti, atimti ir taip toliau. Tai jūs iš vis pagalvokit, ar jums verta tą darbą dirbti, ar geriau neverta, ar geriau būtų verta su tėvais eiti dirbti, kurie galbūt nesocialus, bet nu su jais dirbti, nes čia yra, jūs pradat, su oboliais dirbat, kai šaknis pūna. Jūs skinat obolį, papudruoja, ten nesimatys puvinys, čia viskas, bet jis pūna toliau. Tai dabar, jeigu tai pirma taip, jūs apsispręskite, ar jums iš vis verta ten būti. Jeigu apsisprendžiat, kad jums ten verta būti, tada pirmoji eilėj, vaikam reikia labai paprastai reikia judėti. Jūs užleidžiat muziką, jie turi išsišokti. Nesąmonės gali daryti. Vaipytis, ten kriokti, riekti, viską, tegu daro. Ten išeis ne tik baimė, bet ir pyktis, ko yra irgi tiek pat asocialiai šeimoje. Nuoskaudos, visokios, kaip sako, visai plėstos. Tai vat, viskas išeis. Ne viskas, bet jūs nuimsit paviršių. Šokis nu šokio terapiją. Jeigu norit profesionaliau pasikvieskit šokio terapijos, kur ten visai kitaip parodo. Bet iš tikrųjų paleidžiat muziką į tegų gyvuliukai.
O nesvarbu muzika, kad ten gal kokia
yra. Ne, jeigu muzika bus su to pačiu pykčiu, metalą paleisit, tai jis dar žvėriškesnis turėsit. Jūs paleiskit kokią, nu jūs pati išmedituokit. Tai dienai. Gerai sakytume, fleitą paleisk. Nu ką fleitą, jiem ne ta vibracija, supranti. Nu paleisk kokį popsą, bet tokį švelnesnį. Po to popsą pakeiskite dar mažiau ritmo, dar ir palikit kokį išvis. O jūros ošimą. Tai pirma muzika, po to antras dalykas, tai reiškia, yra būtinai turi būti kvėpavimas. Kvėpavimas, kvėpavimas. Tai yra, turi pati išmokti ir juos mokinti kvėpavimą. Susėda visi rateliu ir kvėpuojami. Gali muzika, pavyzdžiui, gruoti tas pausas. Gali gruoti, bet tu kvėpuoji. Įkvėpėm šviesą. Ir iškvėpėm tamsą. Matai, vairuodat su rankom. Ir jie daro, darot, kol jie apsvaigsta, degonės gauna smegenys. Krenta, jau kai jie nukrenta, tada pleita įjungia. Tai sakot, jūs gulit prie jūros, atskrenta angelai, iš tikrųjų angelai atskrenta, jūs galite juos prišaukti. Sparnuotos šviesios būtybės, angelai galite net paveikslą pakabinti. Jūs glosto, jūs myli, jūs apkabina. Jūs priema, kokie jūs esat, ir blogus, ir gerus, viską atleidžia jums. Glostai, glostai, jį užmigs. Visas dienos centras bus. Po to, kai jis įmėgos, gal paknarą, biškiai tokie pusiau miego, žinai, kaip būna, nei miega, nei tokie atsipalaido. Jūs prantat, jeigu yra daug viduj blogų emocijų, pirmas dalykas, kas rodo, kad jos išeina, tai yra miegas. Nes kai išeina blogumai, žmogus užmiega. Nes realiai, kai jį tampa emocijos, jis yra pavargimo fazėje. Pažiūrėkit, mes, kai einam miegoti po stresuotos dienos, jis jau krenti, nes kūnas yra praradęs energiją. Ir kai vyksta terapija, pirmas požymis, kad vyksta terapija, žmogus pradeda, jeigu rimtai ten buvo išsikankinęs, jis pradeda, net per kirtanus užmiega žmonės. Per kirtanus, arba per šimą atbaugą, tam būdavo. Tai pirmas požymis, jeigu jie ir neužmigsta atsipalaidos, pavyzdžiui, jie pradės mažiau daryti, mažiau knaibytis, mažiau užgauliuoti kitą, atsisėti, akis pasikeis, aura pasikeis, viskas pasikeis. Tai vat kvėpavimas, muzika.
Piešimą mes užsiemame,
kai piešimą. Jo, bet su to piešimu visi joja ant to piešimo. Čia išpieškit, bet man atrodo...
Jie visi koncentruoja, būna tame.
Jo, bet tai galima daryti išsilakščius, išsijudinus, nes kol žmogus įtampu, jis pradės piešti, ten moliuoti, nereikia, ir tų dažų gadinti, ir tiek kiekio gadinti, žinai. Tokį išsibėgiot. Išsisuk gali, kaip sufijai pasisuko, apsisuks galvą. Yra, reikia domėtis, bet pats principas įtampa iš kūno ateina judinant kūną, tai yra pirmas vaistas. Ką kaliniai daro, ar jam duoda dailės terapiją, eina kilnot svorius. Visi, kur jaunimas eina? Eina į lauką, kautė lauko, o kaip sako, darželį. Čiupinėk, klausyk, žiūrėk ir judėk. Pažiūrėk, žmogus ateina pradžiai, visas juda ir taip, po valandas jau mažiau judesių, po 2 valandas dar mažiau judesnių, po 3 valandas sėti. 3 valandas jis tokiam rinkinį visas taip pajudėjo. Žiūrėk, vaikai, jie yra emocijų, jie negali sėdėti. Jie pirmyn atgal, bum, ten jau girdit, jau kažką dar. Vyksta tie, taip ir ten, žinokit, jeigu nebus šokio ir muzikos, nieko nebus, yra garsas. Pažiūrėkit, mantra, bhakti jogai, kelionė per visą tą vyksta per garsą. Garsas subtiliausiai veikia psichiką. Daug subtiliau negu vaizdas, kvapas. Ar skonis, garsas. Garsas skaitosi, paliečia giliausius psichikos sluoksnius. Jūs galite netgi mantras paleisti, kai jau jie apsiraminę. Ta gradacija jūs pati turėsit išrasti, galėsit po to ir dalintis seminarus. Sakysit, pas mane ateina pirmos 10-15 minučių šitą, bet jūs pamatysit, kad viskas ne kaip šablonas, kaip išnekėjom, tu gali suplanuoti, bet ten turėsi stumdyt, nes kitą dieną atsistos pilnatys ir tie vaikai visai kitą ateis. Ir ta muzika popsą reikės ne 10, o 30 minučių leisti, po to tik fleitą paleisti. Interpretuoju, čia reik matyti, jaust tos vaikus ir kitas, pavyzdžiui, išmygs, o kitas iki šiol, bet visas krūties. Arba kaip tu juos suderinsi?
Bet tada ta, kad jie nugrįžta į šeimas, o kaip jūs sakot, prisipildo to ir žiauriai, ir dar žiauriausia, kad jie labai blogai mokykloje elgėsi.
Ne, tai taip ir turi būti, labai gerai, kad jie taip elgėsi, nes mokykla ir švietimo ministerija turi pamatyti, kad pirma mokykla yra šeima, o numeris 2 mokykla yra mokykla. Ir jeigu šeimoje mokoma pykti, tai numeris 2 mokykloje jie savo namų darbus parodo, ką jie išmoko. Nu, jie, jeigu tu įsivaizduok, tai mano mama pedagogė 30 metų, jis sako, nenusėdė solė. Jis nesupranta, ką reiškia nesupranta, reiškia psichika tiek negali susikoncentruoti, tu nesupranti, pavyzdžiui, chemijos, in chemiją dėstau, ten vyresni vaikai. Dabar, kodėl psichika nesusikoncentruoja dėl to, kad kai tu pergyveni, psichika juda. Jinai juda. Nu, jeigu tavo, pavyzdžiui, tėvai įtampoj, tu gyveni prie tėvų, prisijungęs tavo įtampos dalis nueina, tu ateini į mokyklą, tu negali koncentruotis. O ką jau kalbėti apie susidomėjimą, nes tavo psichika juda. Kaip Vedo sako, ramus protas yra kaip vakarinis ežero vanduo. Nėra nei bangelės. Tai vat chemiją suprasti reikia tokį protą turėti, man atrodo. Nes tai yra labai sunku, nu abstraktu. H2O, ten, kas tas H2, žinai, nieko nesimato, nei, nu, abstraktus mąstymas. Nes jūs daug tokiam žmogui, kuris va visas va šitai va. Kompiuterija juda, šeimoje viskas juda, mieste viskas juda. Jam...
Jie labai nori tų kompiuterinių.
Nu tai taip, nes jie supranti, tie kompiuteriniai žaidimai, jie leidžia pamiršti vidų. Jie tą savo vidinę įtampą sufokusuoja į išorinį įtampą. Ta įtampa lieka, bet jie savo susidaro iliuziją, kad to nėra. Čia tas pats, kaip žmogus įtampoj sako, aš negaliu būti sėdėti, man reikia duoti kastų vaistai kasą. Įtampa nesumažėjo, jis tiesiog pasirinko darbą palei savo vidų. Taip ir tie vaikai pasirenka žaidimą palei savo vidų. Ten, pavyzdžiui, nėra toks žaidimas, kuris ilgiau išmedituos. Tokių nėra. Ten yra, kuo daugiau nušausi, kuo daugiau užgrobsi žemį. Tai reiškia, žaidimai kuriami to vaiko sąmoniai. Žaidimai juda, jo sąmonė juda. Tai jis dabar ateina, ir dabar mokytojas sako, ramiai dėsto matematiką, įsivaizduojate, po šito va judesio. Jis negali, jau gal kas 3 valandas reiktų kvėpuoti, kad jis šis pradėtų girdėti normaliai, kas sakoma. O mums iš karto kala. Prasideda pamoka, atsinešėm sesvinis, prašom prie orientuos. Jis nuo to judesio dar, ne? Ir jis mokus ateina, jis praktiškai kankinas. Tad reikia grįžti į šaknis ir dirbti su šeimu. Vaikai yra iš viso lakmuso papirėlis, ten dirbti net nereikia.
Mes suvokiam ir
psichologai. Tai dabar, jeigu jūs vis tiek dirbat, nu, tai ką, jūs vis tiek dirbkit, jūs paliksit įspaudus tam vaikė ir jisai kaip auks, jisai jau griepsis tų praktikų. Ir ateis laikas, kai jau šeima jo nebeužgrūzins tiek. Taip, kad vis tiek geras darbas, žinai. Tik įdomėkitės, atjūtėsys, garsas. Spalvos gerai, kai ramesnis protas. Piešimas gerai, kai nuimtas gabalas įtampus. Nes piešimas yra realiai toks veiksmas, nebent tau popieris būtų per sieną, tu ten iš nervų mėtytum guašo, žinai, vieną bonką mėti kitą.
Iš piešimo bet... grinai galima matyti, kokią vaiko būseną.
Tai ir, iš ir taip matot.
Nu, tai taip.
Ten ir taip matosi, kokia ten būsena. Ir tai geriausia judėti. Judėti iš karto džiaugsmas, energija kyla, ten juoktis pradeda, žinai, jau tokie. Ir šoka tol, kol jau jaučiat, kad jau fiziškai.
Tai intuityviai būna, naina pasileidžia muzikai dar garsiai ir pradeda, aišku, jie ten šokinėja, dar ką. Tai dar vadovė, dar juos stabdo, sakau, tai buvo jie šokinėja tik tai, bet jie tikriausia pasamoningai jau.
Ir po muzikų, nu tai aišku, nu jie irgi, bet jie kokią muziką užsileidžia.
Ne, mes pat kontroliuojame.
Nu tai va. Tai po muzikos, po išsišokinėjimo turi būti gilos kvėpavimo. Pasikvieskit, vat, kas turit. Elegijus ar dar kažkas ten su vaikais moka dirbti. Nu, turi, čia metodikas, aš tik bendrus principus, bet be kvėpavimo jūs neišrausit. O jeigu dar norėsit giliau, nu, tada jau reikės suderinti, kad leistų dvasinę praktiką, bet dažniausiai neleidžia.
Tai dar žinot, pastebėjimas tos, kad šitiem vaikam labai yra autoritetas. Ateina, jeigu nors tik sėdi vyras, jie iš karto adekvačiau elgesi.
Nes asocialiuose šeimuose dažniausiai nu, vyras tą autoritetą tvirtina su prievarta, su... Pavyzdžiui, kaime, aš vat gyvenu kaime, koks skirtumas nuo miesto? Kaime moters praktiškai nelabai žiūri, ką sako. Atėjo vyras, klauso, kaime ta struktūra, ta tradiciškesnės šeimos mieste jau kitaip. Pavyzdžiui, gali ir vyro neklausyti mieste, arba, nu, nežinau, bet kaime labai aiškiai. Vat Indijoje lygiai tas pats. Kažką moteris šaukia, tai vyras sunkt, viskas. Taip. Dėl to iš tikrųjų su vaikais, jeigu yra berniukai, tai net moterimi nereikia dirbti ant geriau
vyro. Kad nėra, tu nori.
Taip, taip. Ne, būtų, bet atlyginimai fantastiškai. Taip, štai. Reiškia, čia iš tikrųjų pats sunkiausias darbas.
Žinokit, o savanoriai, bet atlyginimą čia.
Ir nereikia jokio socialinio išprūsimo. Pavyzdžiui, aš nesu pedagoginį baigus, man leidžia ir visi džiaugiasi, nes aš einu be atlygio. O jeigu aš tik tai norėčiau atlygio, tai ir prasideda reikalavimai. Nu, ten daug reikalavimų.
Dėl to jūs prieisit išvadą, kad geriausia kurti savo klubą ir daryti kaip labdarą, pavyzdžiui, darot mokamus susėmimus, bet kad padėt tokiem vaikam, padarai nemokamą užsiėmimą vaikam, bet dar darbiaut su vaikų dienos centru, jis nusiunčia jūsų klubą, pavalgyti net prasadų, mantrų, tada galite ir mantras duot, viską duot galite. O ką, čia mano klubas, aš darau labdarą, nepatinka viso. Jiem gerai bus.
Bet jie dabar labai vertina tai, ką aš duodu, nes ten ateina specialistai už tokią mažą algą, kad jie net, nu, ta specializacija, tai man yra jokinga. Tiesiog, nu, iš tikrųjų, va, nesigirsiu, bet aš ten daugiau įnešu, nebaigus kažkokiu tai tenai mokslu, negu kad tas pedagogas, kuris tenai
baigus. Matot, tai yra pašaukimo reikalas, jeigu jūs turit pašaukimą, pajautimą. Bet jums reikia tų praktikų daugiau pasižiūrėti ir ypatingai kvepavimas nuramins. O dar geriau už kvepavimą malda. Bet jau kai malda, jau turi būti jau ne valstybinė įstaiga, nes iš karto nusiskundimai čia religija. Ir turi būti prasadas. Galima netgi kai kurią meditacinę muziką, kur čiučiut mantroina, kur šiaip nieks neįtartų. O, pavyzdžiui, žinai, kažkokia. Bet jeigu kvepavimo nebus, žinokit, nenuramins.
Nu, pagandysim dabar pasidomėti to kvėpavimu.
Nepasidomėt, jūs turit pati kvėpuoti.
Tai tas pasidomėti, išmokti pati.
3-4 kvėpavimai, ten galima tokių meditacijų prigalvoti. Vis dėlto, kai jau visi pakvėpuoja nurimsta, tada galima juos realiai suvesti su aukštesnėm būtybėm, reiškia sugula ratu. Jūs pasakot, jūs dabar, nu, vaikai per fantaziją. Pieva, gėlės, jūra, tada ir dangus. Saulė šviesa ir kažkas atskrenda. Jūsų angelas sargas. Ir jie tuo metu paleis, kaip mes sakėm, meilės signalą. Ir tos būtybės, juk jos yra priskirtos. Ir jos sueis su savo sargu, kur gal niekad gyvenime, net ir labai geram darželį ir mokyklai, nieks jam to nepadarytų. O jūs suvesit. Ir jeigu jūs gaus patyrimą, samskara vadinasi sanskritų įspaudą emocinį, kad toks dalykas fainai, jis gal po 5 metų tą padarys pats namuose. Arba kai jam bus labai didelis stresas, šeima iširs, ar ten dukra mirs, ar ką, jis atsimins, kad buvo tokia mokytoja, kuri kažką va tokio, galbūt yra tokie dalykai. Bet gal jam kažkas knygą pasiūlys, sakys, o mes tą darėm darželį, gal ir yra, aš kažką patyriu. Supratėt, jūs jau jo sielos evoliuciją realiai įmesit. Bet svarbiausia yra, kaip mes šnekėm, suvest su jo, su šviesiom būtybėm. Neatsiminkit tėvelius, ar ten prezidentė, ar dar jie, žinai, kaip būna, ten pagerbkim, ten kažkokį, žinai, mūsų vadovą, ten. Bet su angeliškom būtybėm.
Mes visi paišėm angelus, tai labai no. Visi nori paišyti kiekvieną savo.
No. Nes kontaktavo. Tai va, jūs galite pakabinti tos paveikslus ir galima netgi, kadangi visi katalikai, užleisti gerą vienuolių gėdojimą, kur stiprus vienuoliai gėda. Ne, aš jums pasakysiu, kai jie gulės ant žemės, po kvepavimo, po šokių, po visko, jūs užleiskite ir pažiūrėkite, kas vyksta. Tiesiog eksperimentuokit. Ten yra visi apsėsti, ten gali būti pradėti ardyti, žinokit, ten visko gali būti.
Bet jau žinokit, būna ir taip.
Tai va, jūs supraskat, kad tie vaikai, kurie ateina, jie ateina praktiškai visi apsėsti lervo. Dėl to dar vieną dalyką, kurio nepaminėjau, jums reikia turėti šventinto vandens ir viskas nupurkšti tik atėjus. O aš atsivežiau ir irgi galėsiu pašlakstyti, kas norės. Aš buvau prie labai šventos vietos Indijai, vadinasi Radha Kunda. Nebenesiu, kur dėl. Turiu. Radha Kunda, kur skaitosi Radharani ir Krishna magis. Kas norės, galėsiu apie purkštas. Kiekvieną dieną savo purškiu. Ir yra patikrintavo žmonės, kurios puldinėja dvasios, yra baktų, kurios puldinėja. Tai jau purkštis ir nustojo. Konkrečiai. Jis labai stiprus dalykas. Tai vat jums reikia turėti, jeigu jūs neturite iš Indijos, jūs tiesiog paukojat vandens.
Aš turiu katalikiško.
Gerai, katalikiško. Ten nėra tokių, bet tams ne. Jėzaus turit kokio malonės.
Nu, tai kaip bažnyčios.
Jūs pasiemat Šiaip šventinkit, kad jis, o jūs pasiėmėt va tokį,
atsivežiam,
ir papurškit, įpaglostot juos. Šiaip tarp kitko dar vienas dalykas, kuris labai ateina vaikai, kiekvieną apsikabinkit.
Ta ir darau, dar. Ir yra viena šeima, kur labai ten sudėtinga, tikrai jau dievėdė, tai tas vaikas tiesiog vengia ir aš jau tada nelendu prie jo. Tai atėjo tėvas dar aiškinti, kodėl jūs apsikabinat, nes mes apsikabinam, sakau, juk jūs visi, aš noriu meilės švelnumo ir jūs, ir dar paglostom per nugarą, nusipa toks mūsų ritualas. Ir dabar visi vaikai jau pripratė, kaip aš atėjau, visi kabinės ir glostom.
Dar vienas pratimas yra susodinti ratu, po to vieną vaiką pasodinat kėdėjai ir kiekvienas vaikas pasako gerą savybę. Tai yra labai galinga. Tai jau veikia gilę menką savivertę, kurie jie giliai turi. Ir jų gynyba kyla iš menkos savivertės. Ir iš didumės. Toks durna arogancija gali būti kai kurie. Tai vat, pavyzdžiui, pasodinat ir visi turi pasakyti. Po to kitą pasodinat.
Nes linkėjimus aš buvau prie galvos palinkėti vienas kitam gerą.
Linkėjimas dar ne taip stipriai, bet kai tu pasakai apie tave, kad pas tave jau tai yra, aš linkiu, reiškia, bus ateityje, bet pas tave yra. Ir linkėjimai, viskas tvarko, surinkit ir viską grūskit ten, grūskit, dėkit tas praktikas, muzikas, linkėjimus, vien pozityvas, glostimus ten, ir viskas bus gerai. Bet jeigu norit, kad tikrai būt gerai, reikia kontakto su Dievu. Bet jau ten, jau čia reikia jau žiūrėti.
Žinau, kaip psichotropiniai vaistai rašomi tiem vaikam iš tikrųjų.
Visiems?
Didžiai daliai rašom ir rašiu ten jau.
Tai žinokit.
Bet dabar daug kam nuėmė, nes aš kai nuėjau ten.
Daug kam nuėmė.
Nu, ta prasme, nuėmė vaistų.
Dėka apsilankimo video.
Jo, aš ten padariau žurnalistinį tyrimą rimtą labai ir atėjau. Teatrą padarau.
Panaudojat.
Ir viską, bet...
Panaudojat savo savybės.
Panaudojat. Tai dabar jau neberašo, sako, gerai, nebegeria, nes...
Iš tikrųjų, įstaigose galima rojus, kur nes vaikas labai lengvai pasiduoda. Ir su kvepavimu, su prasadu, su maldom, su meditacijom, su žaidimais gali rojų padaryti. Rojų padaryti. Tai tiesiog, nu, taip pat, pirmiausia, išsišokit ir išsikvepuokit. Jo, būtinai įveskit.
No.
Bet kvepavimo jūs laikyti gyvenimo meno, kurie turi vaikams stovyklas. Jie yra priderinę tos kvepavimus. Ir pasižiūrėkit, kaip jie tą daro, nes jie ant to joja, ta kliukas jau. Ten yra vaikam, ne?
Yra,
jie turi tas. Galų gale, jeigu ten nenori, tai yra labai paprasti ir tokie kapalabati, bastrika ir padarot kvepavimo, pažaidžiat, vėl susėdat. Nu, žinai, žiūri, svarbu elementus turi ir žiūri, kurį dėliuot, kvepavimas, muzika, kiek ilgai, jau improvizuoji. Dar bus koks klausimas.
Ačiū labai.
Prašau.
Aš paklausiu dar. Jūs pasakojot apie kaip baktis dvasios polą, o tai kaip tai yra įmanoma? Ta prasme, kad jeigu žmogus vibracijas jau tos aukštesnės ir mantragi labai apsaugo.
Aha, klausimas, kaip įmanoma, kad baktą pultų dvasios.
Ir dėl kokių priežasčių tam yra?
Matot, priežastys tokios, kad praktikuojantis praktikuojančiam nelygus. Pavyzdžiui, yra kas ratuką susuka mantras. Nu, ne. Sakykime, jūs meldžiatės 5 minutes, kitas 50, kitas 2 valandas. Tai jau skiriasi, ne? Tai gerai, tas, kur meldžiasi 30 minučių čiučiučiu suai pabūna, o 23 valandas ir 30 minučių būna pyktyje, stresai ir įtampa. Viskas. Kitas dalykas, praktikuojantis baktas, tai nereiškia, kad jis laisvas nuo karmos. Dvasios, kurios ateina, tai yra būtybės, kurias mes esame nuskriauti. Ir jos ateina atsiimti, nu, kaip sakyt, atkeršyti. Ir tu netgi gali būna, kad daug kartoji, vis tiek skriaučia, nes palei karmą tu turi atiduoti. Ir tada jau reikia labai stipriai pasistengti, kad tą karmą išvalyti ir tada jūs nustoja.
Bet daugiau praktikos turėtų,
prasme, išvalyti. Taip, kuo daugiau praktikos, tuo greičiau tu išvalai karmą, praktiškai. Ir tuo greičiau tu gauni apsaugą Krišnos, nes daug praktikos tai reiškia, aš pasitikiu Krišną, aš atsiduodu Krišną. Kuo tu daugiau jam atsiduodi, tuo jis tave globoja. Nu. Kuo jis tave labiau globuoja, tuo tai labiau saugomas. Be abejo, tuose namuose turi būti. Žmogus, aišku, turi išlakstyti šventintų vandenių, smilkės smilkalus, žvakės kasdieną degti, su pykčiu mažai draugauti, kvėpavimą daryti, du kartus praustis, švarą prilaikyti, mėsos nevengti, alkoholio, visi va šitų dalykų, be abejo, natūraliai turi būti. Kartai žmogų tai puola, kai jis negali, nesugeba net melstis, tai efektyviausia tai paprašyti, kad baktai kartuotų mantrą dar šalia ir skirtų rezultatą jam. Tai labai efektyvų yra. Mes negalvokit, kad čia ta praktika yra tokia rimta. Tai maldos gyvenimas bhakti jogoje, tai nėra 16 ratų ryte. Tai yra visa diena Dievas atsiminimas. O tokio tai toks yra apsaugotas ir jis kitą gali apsaugotis. O mes esam tokie, vat, nu, sakykime, hobis. Nu. Kažką biškį per dieną, biškį padarau. Vat yra ta kundai, kaip buvau. Vat. Nu tai, tai matai žmonės, kurie tikrai gyvena tu. Žinai, kai kartoja žmonės po 100 ratų į dieną, nu tai nesupranti, kaip taip galima. Jis laiminga, jis šviečia, tiesiog fiziškai šviečia. Nu. Tokių babačių sutiko, šviečia. Yra tokie, kur kartoja keurą parą transcendentiniam lygį. Nu. Keurą parą kartu. Keurą parą, iš viso, visą 24 valandas menčius, taip kaip Jėzus nušvitė. O tai yra baktas, tai yra baktas, o mes net ne baktai, mes esam kandidatai į baktus. Tai yra kandidatai, nu, mes ne tą valandą, kur skiriam kartuoti mantrą, mes pramastom apie ne, ne apie Dievą. Tai visumoje mes su Dievu pabūnam gal 10 minučių. Grinai. Išimk valandą, kiek tu ten kartoji ir kiek kartoji mąstydamas apie Dievą, tu pabūni su Dievu 10, 15, 20. Visą kitą laiką žiūri jį, kaip vaikai telefonai savo proto vaizdas. Oi, ne, ne, Marija, kaip žinai, reikia, žinai.
O gali tada va prie to pačio, tiesiog jūs tą pradėjo temą, kai pavyzdžiui, vat, kad iš tikrųjų apie tą Dievą galvoti, tai aišku, ten paveikslas, ten vaizdinys ir garsinį, pavyzdžiui, jeigu pradėjo jausti, kad mintis labai eina, bet gal dar yra kažkokių būdų?
Kokie būdai apie Dievą galvoti?
Kad ne, kai kartoja bent jau mantrą, aš manau, kad visą laiką susikoncentruojame tą.
Visą laiką nebus, nes yra baimės ir egoizmas. Baimės mus nešioja, kas bus, kas buvo. Nuoskaudas nešioja, ką padarė. Pyktis nešioja, kaip jis pasiekė, geismas, oi noriu, planai. Mes kol neapsivalysim, nu, neįmanoma samadhi būti. Bet kas įmanoma, tai be abejo paveikslai, bet geriausiai reikia. Reikia ras bendravimą su tais, kurie kartoja su jausmu. Ir per bendravimą užsikrėsit, perdus. Tai čia yra geriausias būdas. Yra mechaniniai tokie būdai, kaip pavyzdžiui, pasidaryti kambarėlį. Ne kiekvienas tą gali. Pasidaryti kambarėlį, kur yra mantra kartuojama. Arba jeigu eini mantra kartuoti, tai tada išjungi telefoną, uždarai duris, kiek įmanoma izoliuoji save nuo garsų ir užgesini šviesą. Nes kai skaitosi šviesa atgesinta, psichika yra aktyvesnė, ieško objekto. Kai šviesa yra užgesinta, ten kažkokio hormono mažiau išsiskiria ir žmogus daugiau introspektyvus tam. Dėl to visi medituoja tamsuose urvuose, o ne urvuose su lempom. Tai va, tai, bet kiti užmiega tamsoj. Bet jeigu tu gali tamsoj medituoti, medituok tamsoj. Net ne prie žvakės, bet tamsoj. Dar gali užsidėti va šitai va, audeklą kokį. Gali netgi užsidėti ausinės tokias. Nuo darbo, kai būna darbo sauga, nuo garsų. Kad tik tais mantrą girdėtų. Ir tada be telefono, ir Krišna įvertins. Ir tu sukartu, kad 5 kokius yra tu su taip. Jau matysi toks efektas. Bet labiausiai reikia tai, kada yra su šventa asmenybė kontaktas. Ir linki medžiasi ir tu junti, kad tu vis tau duota. Ir labai svarbu yra ieškoti dvasinį mokytoją. Ne tam, kad inicijuotis. Bet tam, kad turėti ryšį, meilį, bakti. Ir jeigu pas jūs ryšys, nu, pas jūs jau poreikis mylėti mokytoją bus didelis, neimti iš mokytoją kažką, bet mylėti, jums atsius mokyti. Ir tas mokytojas jums tiesiog palinkės ir jau antrą kitą dieną. Kitaip, jis melsės, jis linkės. Nes kitaip nevyksta, spendant mokytojas, bakti nėra, kad jis būtų viduje ir mes čia turim ją išskleisti, ne, bakti yra duodama. Turi šventą asmenybę įmesti jum iš savo meilės vandenyno lašą įlašinti. Ir pas jūs, jeigu jūs negausit lašo, nesivystys. Prabhupada davė pradžiai, įmetė lašą. Bet to mes tą mantrą vibruojame. Bet mes neturim gyvo bendravimo. Mums reikia rasti gyvą asmenybę, kuri iš savo, taip ir sako, iš savo premos vandenyno, iš savo labai stiprios emocijos, biški emocijos jums duotų. Bakti duotų, duotų į miestą. Kaip sako, bakti lata bičia, bakti galėlio sėklytė į miestą. Nepradėsi. Jeigu žmogus, pavyzdžiui, turi mokytoją, kuris nėra labai pažengęs, jam nebus to efekto. Mokytojas mokytojai nelygus. Oi, mane čia inicijavo, man davė mantą. Tai jeigu tas mokytojas neturi dar pilnos meilės Dievui, ir tu neturėsi tokio stipraus įkvėpimo. Bet jeigu mokytojas yra labai brandus, jis tam duoda šventą vardą ir tu jungti, visą laiką jis toje kviečia, kartok, ir nepyksta, jeigu tu nekartoji. Tu tik tau su meilė kviečia, ir tas, atsimandai, fintas visas. O tas momentas, aš galvoju, kaip vyksta tas tobulėjimas su mokytoju, kur, kam čia reikalas, žinai, kaip čia kas, labai, labai paprastai iš tikrųjų, ir kartu labai nepaprastai. Mokytojas, jisai pastoja tau linki ir kviečia, bet nepyksta, jeigu tu to nedarai. Ir va šitas paperka, va šitas momentas. Nes mes niekur gyvenime to nesam patyrę. Mums prašo, daryk tą, tą daryk, jeigu nedarysi blogai, čia minusas, čia. Arba po kurio laiko pavargsta prašyt tavęs, tave beviltiškų paskelbė, žinai, ir ai. Nesikeičiantis. O mokytojas pastoviai linki tau ir kviečia kartok šventą vardą, kartok. Nu kas tie, kam 16, 17, 18, 19, 20, baigi 20 radą, nu kas tas 20, 21, eini miegot, nu ką tu miegosi, naktį kartok, miegodamas kartok, tai kviečia. Tu tą jungti meilės, tą srautą į tave, tu nebegali daryti, tu turi. Nu, tu tave, tu kartoji ne dėl to, kad tau patinka, bet dėl to, kad jis tave, nu, kaip pasakys tave, jis tau duoda savo patikimo, tau duoda. Jam patinka, suprantat, visą parą kartu. Ir tu gauni dalelę to potraukio Krišnai. O čia yra mokytojas. Viskas tada dėliojasi. Bet jeigu mokytojas miega gunose, tu naktį nebejunti palaikymo. Pas jį naktis toj šaly, o pas tave diena. Tu meldiesi ir nebejunti. O nušvitęs mokytas, kada besimės, visą laik šviesa. Naktį, dieną, visą laik šviesa skrinti. Nes nemiega jis, nuvys. Kaip Jėzus sako, melskis, be paliovos. Tai va ta Atono vienuolė, kur rimtai katalikai gyvena. Jis sako, mes praktikuojam, kol malda pereina iš čia į čia ir sukasi visą parą. Visą parą. Protė, nu, į sielos lygį. Protė, kol su psichika, žinai, tai meldės pavargsti. Bet siela nepavargsti, širdies plotė, va tai na malda, pastovė tu, maldai. Tai lygiai taip pat ir Radakundai, va, kaip buvau, Jens Baktas nuėjo pas mokytoją, inicijavas mokytoją, sako, pradėk nuo tiek ratų ir daikit iki tol, kad visą parą kartos. Tokį nurodymą. Visam gyvenimui. Jis nepasakė 16. Jis pasakė, kol visą parą kartos. Ir jis neklausė, kiek tu ratų kartuoji, kiek tu metų, klausimyną te užpilnė. Pamato ir mato, kiek tu meilės turi. Nesvarbu, kiek tu metų praktikuoji, koks skirtumas, žiūri, kiek tu meilės turi. Tu gali 10 metų praktikuoti, bet žiūri, kiek tu tavo termometrį, kiek laipsnių. Koks skirtumas, kiek tu metų praktikuoji. Jeigu pas dar 5 laipsniai, pas kitas aštuonis. Čia viskas pasakyta. O kad tu ten praeitam gyvenime ar šiam, viskas ok, bet man dabar reikia žiūrėti, kiek tu turi. Tada nurodymą gauni, tą atitinkamą, nu, pamokė. Tai man labai įdomi buvo tie vietiniai papačiai, kai jie rimtai pasiekė išnavai, kaip jie nieko neklausė, praktiškai. Nu, kad pokalbį palaikyti iš kokios šalies, koks tavo vardas, žinai. Bet realiai pasižiūri žmogui ir duodavo, sako tu, šipsodamėsi. Tai va, tai žiūri, kiek meilės turi.
O svarbu, kokią maldą kartuoti, kokias religijos, pavyzdžiui, nesvarbu.
Nu, turi atrast savo. Čia kaip sako, svarbu, kokį vyrą rinktis, ten jėdaodį, baltaodį, kurį pamilsit, tą jau ir... Ir išsirinksit, tai ir čia.
O pranašai, pavyzdžiui, koks skirtumas visų šitų pranašų? Krišna, Buda, Jėzus, Muhamedas?
Muhamedas buvo gyva būtybės.
Iš to paties šaltinio?
Įvairiai. Pavyzdžiui, Krišna, tai yra pats Dievo asmuo. O Muhamedas tai yra siela, kaip mes. Paprasta gyva būtybė. Bet įgalinta. O Lachas jau yra Krišnos vardas, Dievo vardas, Lachas. Buda yra kaip postas. Kartais į tą postą ateina aukščiausias Dievo asmuo, kartais gyva būtybė. Tai yra vandenynas, yra lašas. Mes esam lašas. Viešpats yra vandenynas. Tai kai vandenynas nužengia ir kai lašas nužengia, skirtumas yra. Bet tas lašas būna įgalintas. Pavyzdžiui, Jėzus buvo įgalintas, Muhamedas buvo įgalintas. Jie turėjo jėgos. Šilo Prabhupada buvo įgalintas. Bet kai nužengė vandenynas, tai jau yra visai kitas.
Bet... Kaip atskirti lašą nuo vandenyną?
Tai jau, principė, reikia pradžiai intelekto, po to pajausit iš meditacijos, nes vienas dalykas, kai tu kartoji maldą mokytojai, bet mokytojas visą laik sakys, aš esu tarpininkas tarp tavęs ir vandenynų. Tu kartok maldas ne tik man, bet ir vandenynui. Pats mokytojas gauna jėgos iš vandenyno. Bet kas įdomiausia, kad mokytojas gali duoti tiek pat jėgos, kiek vandenynas, nes vandenynas įgalina. Bet visi mokytojai sako, komunikuok su tuo, su kuo ir aš pats bendrauju. Nes mūsų tikslas yra ne tik su mokytoju meilės ryšį turėti, bet ir su tuo, su kuo jisai moko, su Dievu. Taip, tai vat, jūs jeigu norite rasti savo kelią, jūs realiai turite imti karolius, katalikiškas maldas papraktikuot, Hare Krishna papraktikuot, islamo maldas papraktikuot, nu, bet viskas, kas jūs traukia. Budistinę galite papraktikuot, jeigu jūs traukia. Nors jie asmenybės, tokios koncepcijos, kad Dievas asmenybė neturi. Ir jūs labai greit pajausit. Čia kaip vat, nu...
Patirimas paragavai, žinys,
kad... Jo, tu patirimą jūs turite, nes jeigu aš jums pasakysiu, kad jūs turite stoti į vaišnavizmo kelią, aš jums toj vartuliu karoliukus duosiu, kas norit, ir jums reikia du ratus kartą. Na tai, kas tai bus? Tai bus mano, tai yra, kaip sakyt, mano. Tai ne jūsų kelias. Aš tik galiu jums pasakyti, va, yra tokios kryptis. Bet jūs turite eiti pati ir pasičiapinėti, kaip yra itališka virtuvė, prancūziška, indiška. Kokia man virtuvė, kaip mano rinktis? Aišku, aš pasakysiu, nu, man patinka indiška virtuvė. Nu. Bet jūs gal paragausit, sakysit, tau, man ir Prancūzija. Prancūzija, bet ir čia pasižiūrėkit. Čia labai įdomu. Čia ne tai, kad, žinai, Akropolyje drabužį išsirinkti. Čia įdomiau. Tai viena į kitą. Rasit. Kas nuo širdžiai ieško, randa.
Belus skirbus.
Kaip?
Belus skirbus
atidarysim. Jo, tai darysim. Nežinokit jau tai, kad jūs čia sėdit, reiškia, nu, jūs ieškot, nu, pabandysim vaišnavų bakti jogą, ne? Nu, pabandėt biškiai. Nuėkit į krikščionių grupelės. Tik nesakykit, kad čia buvo.
Pažiūrėkit, Donata, aš dar noriu grįžti prie baimės. Noriu grįžti dėl to, kad iš tikrųjų žmonės labai kankinasi. Labai kankinasi.
Labai gerai. Tai labai gerai yra. Taip.
Labai kankinasi. Nu, ta prasme, ir jie nori likti ištrūkti. Ir tas žodis, nu, melskis, kartok, neveikia.
Taip.
Jie nori kažkokio kito būdo.
Nu tai ir pradedi. Sėdam kvėpuojam.
Prasada.
Prasme, kvėpavimui nėra pastangų, nes mes tą keurą parą taip pat taip darom. Ten tik pakeiti greitį ir per nuosį pradedi kvėpuoti. Nu. Ir patys matot, kas darosi per kvėpavimus, kas ten kratosi ir viską. Ten net neveikia teorija. Čia tai, ką aš apie laiką šneku, aš atsakiau konkrečiam asmenį. Tiem žmonėm iš vis net jų neklausyčiau, sakyčiau, sėdam, dabar kvėpuosim. Aš net neklausiau, ko jie bijo, nes viskas apie tą patį. Visos baimės kyla iš vienos baimės. Iš kokios? Iš baimės mirti. Visos baimės susiveda į vieną baimę. Iš baimė mirti. Kodėl tu bijai, kad tavo pinigus pavogs? Arba tu neteksi pinigų? Nes tavo asociuosi, kad jeigu aš neturėsiu pinigų, aš mirsiu, aš neišgyvensiu. Visos baimės susivedasi. Dėl to ten yra vienas vaizdas. Tu, reiškia, pirmą grubus lygmo baimę, tai yra imti per kvėpavimą, o giluminis duoti teisingą pasaulėžiūrą. Nes jų neteisingas supratimas gimdo baimės, jau būna užtenka žmogus pakeičia mąstymą, jau baimė sumažėja, pastebėjot, pakeičia kampą. Bet vis tiek baimė neišnyksta, nes tu tik teoriškai matai, tu turi tą realizuoti. Pavyzdžiui, nu daleiskai mes jį įtikinom, kad jis ne kūnas, ane? Nu ir jisai 10% patikė, tiek kiek tu iš tikrųjų pats patikėjęs galbūt, ane? Ir jam 10% baimė nueina. O kur 90% jis turi patirti, jis turi pamatyti save? Ne kūnų. Kaip jis pamatys? Tik per praktiką. Negali kartuot, kvėpuok. Išeik iš kūno kvėpavimo metu, supranti, saugiai. Bendrauk su tais, kurie patyrė, kad ne kūnas, klausyk jų pasakojimų. Nes kai tas, kuris patyrė, kad ne kūnas, nu, jis vis tiek papasakos taip, kad palies vis tiek. Taip kaip vėžį išsigydęs, papasakos taip, kad vis tiek palies tave. Nori, nenori, nes eina realizacija. Bendrauk su šventom asmenybėm, žinai. Sumokėk pinigus, nuvažiuok į piligrimystę, praeik keliais, praeik prasimels, tai tave pravalys. Pavyzdžiui, šventoje vietoje, bet kas įdomiausia, pirmas kanojimas, tai baimė, ramybė ateina, suprant, nes tu pajunti amžinybę, kad tu tikrai nemirsi. Ten kažkokiu būdu pajunti amžinybę. Dėl to aš labai rekomenduoju važiuoti į tą vietą, kur yra koncentruotas kiek iš šventųjų ir šventyklių. Ten ta energija kala. Ten tu galėjai mėguoti, valgyti, nieko daugiau nedaryti. Jis tiek tau bus gerai. Nekvėpuoti, nesimels nieko. Atvažiuoti į arbūzą valgyti. Tik aišku, jeigu per daug tenginsi, žinai, išspirs, nes ten vis tiek turi praktikuoti. Nežiai, bet mano patyrimas, aš savaitę sirgau, nes užsikrečiu ten. Visas miestelis praktiškai sirgo. Tas pats virusas buvo kaip Lietuvoje ir visi čiaudėjo ir pramušo, žinai. Ir aš ten gulėjau savaitę. Ir vos mantrą galėjau kartuoti, ir vis tiek žiūriu, sąmonė kyla, supranti, vis tiek kyla, atsikeli kiekvieną dieną visų didesnių tikėjimų. Dėl to, kad aplinkui yra tų didžiųjų vaišnavų kapavietės, kurie sėdi ten samadhi, medituoja, ir tu visą tą gauni, vien dėl to, kad tu ten esi.
Čia kur?
Ratakundė, Vrindavanė, tu vien ten esi ir viso gero. Bet tai, kad tu ten tave numestų tą sriubą, tu turi čia padirbėti, žinai. Nes ten žino, kad tas atvažiuos ir jis gaus labai daug. Tai čia turi padirbėję, tada tau ten leis. Tai kaip žinai, kokiam bėdniagai į kokį aukso, žinai, baseiną įkristi ten į monetų auksinių. Tai išeis vis tiek kišenėse, bus pribirėję visokių, žinai, vis tiek gausi. Nu, davai, šiandien. Taip ir čia, tu ten, nu, žiūrėjus, taip gauni. Apie tą govardainą įnį, tu gali net mantros nekartu tiesiog eit. Eit va ir viskas, į nieko nedaryt. Ir eina sąmonė valas, arba gali nieko nedaryti ir murkdyti šventuose tuose ežeruose. Viskas. Tai nusileidžiant į Lietuvą, bet čia tą žmogų reikia daugint. Pirmą reikia pradėti nuo, ką sako tokiam žmogui, bendravimas. Su juo turi kažką šnekėti, bet asmenybė pažengų šnekėti, ne šiaip. Sėkmės mokytojas paskaitė, žinai. Tų knygų, kitų sėkmės mokytojų, bet realiai asmenybė, kuri turi nu kažkiek realizacijos, kuri turi patyrimo to, ką šneka, supranti. Nes tai yra pirmas metodas per balsą, per garsą, jam įeis ir jam va, ten kapsės. Toliau kvėpavimas, toliau būtinai mėsos mažinti, nes mėsų yra žiūrė daug baimė. Tai yra gyvulio egzistencinė baimė mirti. Tai po mėsos tu gali kvėpuoti, mėsas mėsą lupį ir vėl tą baimę. Tai kaip aš nekėjom, vėl prisipildo. Nu, reikia bendrauti. Vaišnava Čarė sako, yra 5 galingiausi procesai, kurie viską užmuša, įskaitant baimę. Tai yra šventas vardas, šventa vieta, šventraščių skaitimas, bendravimas su šventais ir dievybių garbinimas. Jie užmuša viską, čia kaip, nu, chemikalas baisus. Viską. Chlorkės, kaip sako. Viską užmuša. Jeigu tai va tos elementus, kiek įmanoma žmogui reikia nuleisti, yra duot prasadą, kaip sakė, šventint to maisto, duot bendravimą, duot žinias ir duot kvėpavimą.
Žinai, dažnai tie žmonės bėga nuo to.
Tai labai gerai, jie bėga į savo baimės, tegu kankinas tie, kol patys ateis, dar barškinsi duris. Mūsų problema, kad mes kenčiam dėl to, kad jie kenčia, tai rodo mūsų prisirišimą. Vat reikia atsitraukti ir supras, kad tai džyvai nieko neatsitiks. Ir vis tiek kūnysis. Ir jį nešiam, tai kitam gyvenime vis tiek prieis, nes jau yra sąlytis su mumis, mes jau davėm, įdėjom, tai sudyks. Bet mes dėl savo egoizmo norim, va, davai. Man sunku, kad man būtų lengviau, jis turi, jam irgi turi palengvėti, kai jam palengvėsi, man palengvėsi. Neveikia. Ypatingai va seni tie vaikai, nu nieko nebegali daryti, nu nieko, viskas. Sukalta programa, mėsa vis tiek lups, televizorių vis tiek žiūrės ir klausys doktorų. Tai kas belieka? Jį meldėsi po 16 ratų už to. Nu. Ir ne šį prasadą, kažkokiam formui. Mėgsta hamburgerius, ne šį hamburgerius su soja aukota. Mėgsta kokie nors su gėrimus, ne šį sultį. Nu, kad tik, nes beviltiška. O malda yra labai stipru. Varai 16 ratų ir sakai, visas rezultatas va šitam žmogui. Krišna, tu keisi jį taip, kaip tu manai geriausia. Ne tai, kad Krišna, tu dabar va jį nuo baimės, dabar jį nuo ten, dabar šitą pasuk šitą. Krišna geriau žino, kaip jį keisti. Tai net nereikia vardinti, kad ten baimė naikintų ir ką. Jūs linkėkit vieną dalyko. Aš bent jau taip darau, radakundą ir kaip buvau už artimus. Vieną dalyko reikėjau. Meilės Dievui. Nes jeigu meilės Dievui atsiras, išnyks baimė, pyktis, pavydas, kuo daugiau meilės, tuo ten kompleksiškai viskas nyks. Sakydavau, Krišna Bhakti, viskas. Visa kita, kaip antrailis šaltinis, ten pradės nyk. Gada bus koks klausimas.
Toks, vat Vaišnavai sako, kad gyvenime žmogaus tikslas yra išmokti mylėti ir atleisti. Ir mano klausimas, kaip mokintis atleisti. Nes intelektų suvirškinti yra vienas dalykas. Vat.
Klausimas, kaip atleisti, jo? Nes bet leidimo mylėti neišeina, jo, yra pyktis, yra nuoskauda, yra kas. Tai reikia pirma suprast, kas yra nuoskauda. Nuoskauda tai yra savimylės. Užgavimas. Na? Dabar, kad žmogus save pamėjo, kad žmogus savimylės, bet ne tos dvasinės savęs mylėjimo kaip sielas, bet egoizmo. Egoizmo užgavimas, taip? Man praktika parodė, kad nuoskaudos išsivalo sulik džiaugsmo, sulik laimės lygių viduje. Ko žmogus labiau laimingas, to jis mažiau atsimena tuos, kurie padarė jam, nu, skausmą. Tai yra, vis tiek mes einam į tą, kad reikia modeliuoti gyvenimą taip, kad kuo daugiau laimės būtų gyvenime. Aišku, yra mechaninės praktikos. Aš atleidžiu tau, aš atleidžiu, nu linkėta, ne, yra malda, kai tu meldiesi, kad prašai, kad atleistum. Tarnaut. Aišku, labai galinga yra, kai tu kartoji mantrą ir gale mantos pasakai, viešpatė, padėk man atleisti tam žmogui, žinai. Bet šiaip viskas tai yra tvarkoj, kaip sako, į visus klausimus, kaip yra tas pats atsakymas. Praktikuokit. Kaip atsikratyt keismo, kaip atsikratyt baimės, kaip atsikratyt nuoskaudų, kaip. Aš sakiau, yra 5 praktikos. Kodėl šitos 5 praktikos mūsų neefektingos? Kažką netai daro. Plius prie šitų 5 praktikų yra dar kiti gyvenimo sferos. Tai yra sveikata, šeima ir darbas. Žmogus gali daryti tas penkias praktikas, bet jeigu jo šeimyniniai santykiai nesutvarkyti, jeigu jis dirba darbą, kuris jam yra nemylimas, arba jeigu jo sveikata neprižiūrėta, jam tos penkias praktikos nepadarys jo laimimu. Tik labai aukštam lygiai žmogus atlikdamas tik bhakti jogą, nesvarbu, kokia sveikata, kokie santykiai gali būti laimingas. Aukštam lygiai, kada jis tik peržengia, pavyzdžiui, kambarį šaltą, neturi už ką sumokėti už šildymą, tu kartoji mantrą, tau taip gera. Nu, čia jau yra lengva, ne? Arba neturi ką valgyti, arba valgai kasdieną grikius, žinai, ir bulves, ir vis tiek laimingas. Nu, čia yra lygis. To mes neturim. Tai reiškia, arba ten rėkiant tavęs mėto daiktų žmona, tu vis tiek išlaikai pusiausvyrą ir sakai, nu, mano karma, aš taip dariau su ją. Aš Dievą turiu. Praeiš tai moterį, varyk, išvaryk. Ir toliau. Eini apsikabinį. Tai nepaprasta. Tai nemanau, nesuimitos. Taip toliai. Tai dabar reiškia, mūsų lygis toks, kad mes priklausom nuo sveikatos, nuo santykių ir nuo darbo. O trys faktoriai. Tai va, šituose, reiškia, mums yra labai svarbu šitos tris dalykus sutvarkyti. Ir mestis Krišnai, kad padėtų juos sutvarkyti. Reiškia, viešpatie, atsiūs man tinkamą žmogų. Tai atsiūs man tinkamą žmogų. Nes vienas žmogus gali papjauti tave, realiai. Jokios mantros nepadės. Jis gali tiesiog tavo gyvenimą supartalinti, sako. Arba lyga eina kokia lėtinė, metų metais. Įpjauna tave, tu pažiūrėjai, negali kartu šiandien to vartą. Tau skauda, įskauda kažkas. Bet tada savai Krišna, jeigu toks tavo planas, prašau, sutvarkyk man šitą vietą, nes ta vieta man neleidžia susikaupti. Dabar bhakti, kaip dažniausiai mano, yra nesutvarkę va šitų vietų. Arba šeimos, arba darbo, arba sveikatos, arba visų trijų. Ir jie ateina su pašlysiais santykiais, su sveikata silpna ir su darbu, kurio galbūt nelabai myli, arba nesusitvarkę, mažai uždirba ir jie pradeda kartuoti mantrą, ta. Ir kažkaip tas procesas neatgaivina. Vis tiek veidas toksai drungnas. Bet ką daro tas procesas, jisai gerina karmą ir tos sferos jos atsigavus. Bet vietoj to, kad baktas spręstų tas sferas ir gilintųsi jas, jisai gilinasi tik į mantrą arba tik į šventraščius. Ir tos sferos apleistos. Ir nu nesuveikia. Dėl to, ką aš darau ir ką patiriu, bet yra trys sferos. Sveikata, eini pas sveikatos specialistą. Jeigu jis nepadeda, ieško kito. Šeima eini pas šeimos specialistą. Ir darbas eini pas tą, kuris tave suorientuotų ir nustatytų psichotipą ir kokią profesiją tinka. Ir palei tų trijų mokytojų gairės tu judi, šalia kartodamas šventą vardą. Ir negali būt, kad tu nepasieks laimės. Tiesiog impossible. Būna karminiai periodai, užklaukia debesis. Tau ir nustato tą tipą, tu žinai, ką dirbti, negauni to darbo. Tau sunaviguoja santykius, bet vis tiek kažkas. Nu, tada žinai, skaniai valgai, daug miegi, į bendrausiu pozityviai žmonėm. Tiesiog pradedi, važiuoji šventas jėtas. Bet šiaip, aš, netikiu tiesiog, jeigu tu teisingus veiksmus turi, tau iš kart pradedi.
Mano patirtis tokia, kad jei vienas dalykas susitvarko darbas, tai žiūrėk santykiai. Jeigu santykiai, tai žiūrėk tėvai ten. Jau žiūrėk, jau viskas tvarkoja, tai kanalizacija sukėdo.
Vis tiek, karma jinai eina. Bet supranti, kas yra, kai karma muša per visas vietas, reiškia, tose vietose buvo neišsprendimas. Neišsprendimas.
O nėra taip, kaip atsakoma, kad nerasi čia ramybės, čia visur.
Na, jo, klausimas ar nėra taip, kad nerasi ramybės. Aš sakau, yra dvi kryptis. Gali ramybę rasti per praktiką, bet kai baktam pradėjo apie tai išnekėti, neįsikvėpia. Aš galiu pasakyti, pradėkit kartu 50 ratų. Ar jums bus kanalizacija, ar jums bus ten ta, jums paprasčiausiai paėdės, bet va toks va bus, ne va toks. Bet kai pasakai, vėl tie patys atsakymai, žinai, į mokytai tą patį, vėl tie. Nu tada jam apsukė ir sakai, tvarkyk materialę sferą, žiūrėk psichologiją, analizuokis. Jeigu kanalizacija sugedo, reiškia kažkas buvo daroma neteisingai. Jeigu santykiai po 5 metų vis tiek kažkur pagedo, buvo kažkur spraga. Vis tiek turi tapti meistru tose sferose.
Bet iš kitos pusės, jei susitvarkai darbą, sveikatą ir šeimą, bhakti jau nereikia, tu minus.
Taip, iš vienos pusės. Bet tada Krišna padaro paslaugą tam, kuris jau sutvarko ir santykius, ir šeimą, ir darbą, ir sveikatą, jisai pareguliuoja taip, kad vėl atsimintų. Pareguliuoti. Tai čia jau kaip paslaugą padaro. Nes juokas juokais, mes vis tiek turim suprast, kad bhaktas, jisai turi tapti meistru ne tik bhakti jogai, bet jis turi tapti meistru ir šeimoj, ir sveikatai, ir savo darbe turi tapti meistru. Turi tapti profesionalu. Nes kitu atveju, nu kaip? Nu, tu turi tapti meistru, nes ta, už tave Krišna nedarys sveikatos, negerins, už tave Krišna neaiškinsis su žmona, ir už tave Krišna neugdys tavo vaikų. Turi tapti, jeigu tu gyveni tą ašramo pareigos. Šia yra pareigos. Jeigu tu nesi profesionalas, eini pas profesionalą, pavyzdžiui, sveikatoj, tu negali tapti profesionalu. Ten yra visa specialybė, bet tada tu turi eini, konsultuojas ir darai tai, kas tau sako. Taip kad čia, bet visumoje vis tiek, jeigu viską taip apžvelgus, labiausiai padės jum labai kokybiškas bendravimas, aukšto lygio vaišnavų. Vis tiek viskas susives į tai, kad važiuokit į šventą vietą, ieškokit gerą bendravimą. Būna, kad su mokytoju nėra bendravimo, arba mokytojas užima, tas neduoda bendravimo. Ieškit kito žmogaus, kuris duotų bendravimą. Suprantat, mūsų toks limu, kad net ir aukštuose lygiuose be bendravimo neišėjo. Ten pavyzdžiui, jeigu jau tu kyli tos labai aukštus lygius, ten ypatingai reikia vedimo, nes subtilumai prasideda. Visur bhakti jogai mes einam per kvalifikuotą bendravimą. Praktiškai visuose šastruose akcentuojamas, kad pagrindinis ir galingiausias dalykas, kuris lems sėkmę, yra kvalifikuotas bendravimas. Nes jis tavo sudėlios. Jo, ir plus duos jėgą, duos palaiminimus. Pažiūrėkit, Narada, kaip Dhruva Maharadžas tapo. Jis išėjus iš jūs nieko nežinojo. Atėjo į mišką. Gavo Narada Muni kaip mokytojai viską. Buvo vienas mokytojas. Gavo teisingą mokytoją. Dėl to mano patirtis vat, yra ta, kad aš ieškau visą laiką asmenybinio kontakto su mokytoju kažkurioj sferoj. Ir ieškau tol, kol pajuntu, kad va šitas yra geras. Net, pavyzdžiui, automobiliui keis detalę, tu ieškai labai gero. Ir tu pajunti, vai to pradės šnekėti, tu junti, kad pasitūkstančiai praėjo mašinius, jau kai pradės šnekėti, tu junti jo galvoji, kad jisai iš patirties sklando tos puslapius ir žiūri, šitaip gali būti, šitaip. Na, eini pas kokį sveikatos specialistą ir tiesiog veide balse junti tą patirtį. O nu, eini pas kitą daugiau junti, kad jisai, nu, gal pabandykim taip, gal pabandykim, nu, toks va. Taip, jinai ne prie mokytojo dvasinio, tai iškart pajusti ryšį. Jeigu nepajutai ryšį, aiškiai ne tas žmogus. Ne tas. Jis irgi gal šventas, bet ne ryšį. Viskas vyksta per ryšį. Pavyzdžiui, kaip vaikas pasiema energiją iš tėvo, dėl to, kad jisai turi ryšį. Jis meina prie svetimo ir svetimas gali duoti dar daugiau energijos, bet vaikas neužsikrauna, nes jis neatsivėrės. Kiek yra man konsultacijos atveju? Auga paauglys prie labai stiprių tėvų ir silpnas. Kaip taip įmano? Dėl to, kad jis neatsivėrės. O neatsivėrės, nes tie tėvai kažką padarė. Ir jis auga prie labai stiprios energetikos žmonių, o pats silpnas. Sizor, tai negali būti. Nes tu gali būti prie labai stipraus, bet prisidaręs ir nepateks jo energiją. Kodėl Prabhupadas kai kurie mokiniai išėjo į mane? Rūkyt pradėjo gerti, pradėjo dar kažką. Neatsivėrė. Dėl to jis sako, rinkis mokytoją, kuris ryšys pas tą pasidarys. Ryšys. Jeigu ryšys yra, jis tau tiek išvirkš energijos, kad tu... Nors sakau, aš turėjau patirtį Radha Kundą, tikrai jau keletą asmenybių susitikau, kad, nu, ne keletą ten, kokie 4-5 tokie yra labai rimti pabačiai. Na tu vat, nesvarbu, atsisėsi, rauką paduosi, sutiksi, vat, lieka įspūdas labai stiprus. Ką jie padaro, tik jie patys ir žino. Jie kažkokiu būdu, kaip sako, vienai paskui tai gal sako, kai suteikti sadų, šventą žmogų vyksta nematomi procesai. Tik po to tu pajunti, kad kažkas vyko. Čia taip, kaip ateini lygoti žmonių grupę, po to grįžti namo temperatūrą užkilo. Supranti? Taip, jie pabūs prie sadų, jo visą energiją, kuris sklinda ten, nežinau kiek metrų, tu papuoli jo tą lauką, tau paveikia tave. Jį paveikia taip, kad pas tave ateina ramybė, džiaugsmas, potraukis. Kodėl mums sunku? Dėl to, kad mes neturim čia tiek tų sartų. Yra sunku, nėra bendravimo. Kodėl? Kas yra Indija? Indija reiškia bendravimas su šventom asmenybėm. Reiškia, yra kas? Dievybės, yra kapavietės, kur sėdė Vaišnavačaras, yra Govardanas, kuris yra asmenybė, Jamuna, Ganga, Himalajai. Jie duoda bendravimą. Reiškia, tu papuoli į jų sąmonę. Jie, kadangi yra labai laimingi, tu irgi tampi laimingas. Jie yra labai ramus ir tampi ramus. O Lietuvoj kur? Prie piliakalnio, prie, nu tai į mišką, mišką žinai.
Prezidentūrų.
Nu,
prie... ne, vis, bet vis tiek yra jėga gamtoj.
Taip, jinai iki tam tikro lygio pakelia. Bet supranti tai, kad žmonės kerta miškus ir rodo, kad nebepramuša tų žmonių. Jeigu jie pajaustų, kas yra miškas, kas tau kirsto tą mišką? Taigi tai yra meditacijos lopšys, tai yra vieta, kur tu įeini save, randi atsakymus, nusiramini. Bet miškas tavęs neįkvėps prie Dievo, jis tiesiog tave nuramins. Šventą vietą įkvėps prie Dievo. Ypatingai ežerai yra Radakunda šiandien, tai yra kažkas iš jūsų. Prabhupada rašo padešant, Radakunda yra pati švenčiausia vieta visatui, tai yra Prabhupada ečeris. Ir tie, kas ten tuo metu būna ir praktikuoja, yra patys sėkmingiausi visatui, tai yra jau jo cituoju. Netikit, važiuokit. Ir ne taip krapinkitės, bet lyskit pilno, nes kiti ten neleidžia, pagarbiai. Tris kartus Radakunda, tris kartus Šema Kunda ir tris kartus Radakunda. Ir aš jau pagasavęs, kuo daugiau kartų per dieną, jeigu būsit tik tais trumpą laiką. Kuo daugiau? 10 kartų, 20. Fantastiniai dalykai vyks. Tikrai. Dėl to ir sako, tai yra viena iš 5 praktikų. Važiuoti ten, kur yra koncentratas, su minimaliom pastangom tu augi. Augi ir viskas. Dar jeigu kokią tenka paskatinai pas kokį gerą į daršaną pabendrauti, iš viso yra sėkmė. Tai va, o čia tu grįžti atlieki pareigas. Ir kai galėjau pareigų pauzę padaryti, nuvažiuoju ten atlieki pasinės pareigas. Tai va, aš siūlau, jeigu trūksta įkvėpimo, sakykim, rimčiausias patarimas, važiuokit į šimtą vietą. Ten tikrai netrūks įkvėpimo. Užsikraukit, grįžkit. Ten atsiras ryšys apčiapiamės su šai. Čia iš tikrųjų per daug sunku. Nebent tu pastoji pamokslavai, daug mantruoji, suprentęs, tu ir čia užsikraut gali. Bet ten Prabhupada sakydavo, važiuokit patareikas, kraukit. Nu. Ir tada ten jau apartojau nekalbant, kad karma labai stipriai dega ir tos va, tos situacijos, visos šeimininės, ypatingai ką tik susituokusiom porom labai rekomenduoja važiuoti. Tu eini tada pajunti tokį gilų santykį vienas su kitu, nekūnišką, kad tu galbūt jau ne pirmą gyvenimą eini, žinai. Ir gal dviesi jau buvo atindėjai, jis nežino. Tai va šeimom, jeigu dar yra galimybė ir vaikus vežti, tai vaikus reikia vežti. Už rankų paėmė tą kultą, pamirkai tą. Nu, bet aišku, pinigai, bet tai jeigu tokį tikslą keli, tai problemų daug nebus. Atsiras.
Atsiras.
O čia Lietuvoje reikia iškoti pozityvaus, kokybiško bendravimo. Viskas, nesvarbu. Ten labai tų pletkų daug su to bendrauk, su to nebendrauk, tas pažengęs, tas nepažengęs. Reikia žiūrėti, kas tau viduje atlikti. Va, kas tau. O čia, žinai, vienam tas patiks, kitam tas nepatiks, kitam manas patiks, kitam, na čia... Ypatingai žiūrėkit apkalbų, nes kai klausysi apkalbų ir kritikos, iškart dingsta skonis, iškart nuša. Nedavus koks klausimas? O, Hare Krishna, sėkmingai.
Aš turiu tik nelabai žinau, kaip suformuluoti. Kaip svarbu yra auginti vaikus ir koks ryšys tarp tėvų ir vaikų yra sveikas.
Klausimas, kaip svarbu auginti vaikus ir koks ryšys tarp tėvų ir vaikų yra sveikas.
Labai dažnai būna, kad tu per daug prisiriši prie savo vaiko arba per mažai pameti santykį su savo vaiku. Apramai, kokia yra to ryšio svarba?
Čia paskaitų ciklas duoda, ne apie tas dalykas, bet ką galima pasakyti dabar dėl svarbos, ne, nu tai supraskit, kad mes nebūtume atėję, ne, į praktiką, jeigu kažkas nebūtų išgimtas. Tai, tai svarba yra tokia, jūs susilaukdama vaiko suteikėt galimybę vienai ar porai sielų tęs savo kelionę. Tai čia yra, nu, praktiškai neįkainuojama dovana, nes siela negali be kūno. Na, jeigu jį turi gimti žemį, čia yra tam tikras kūnas reikalingas. Iš mėsos, kraujo, kaulų. Ir, reiškia, jūs gimdydama vaiką leidžia tai sielai gimti žemį ir pratesti savo kelionę, evoliucionuoti. Tai skaitos yra labai labai didelė tarnystė. Vienas dalykas. Antras dalykas, reiškia, jūs ne tik duodat galimybę įgimti, bet jūs pakeliat jo sąmonę, tos sielos. Pavyzdžiui, va, atsivedėt vaiką, jis gėda, jis tuo metu tobulėja. Mezgasi ryšys su Dievu. Plus, tuo metu jo karma dega. Tai, už ką jis kentėtų, pavyzdžiui, po 10 metų, gali neatsitikti, nes jis gėdojo. Vienu ir kitur lenkėsi dievybė prasadą valį. Įsivaizduokit, jūs paimat sielą ir viską jai duodat, kūną, tobulėjimą, viską duodat. Nu tai, nu ką čia dar pridursi, jūs padarot labai didelį labdarą, labai didelį dovaną, sakykime. Kad tai yra, sakykime, skola tam tikra prasme, nu galima sakyti, jisai dar ir jums darot. Bet tai, kad jai duodat prieimą prie Dievo, tai yra labai didelė dovaną. Nes jis gali sutrumpinti savo kelionę pas Dievą 100 gyvenimų. 100. Ir įsivaizduokit, jis patobulėja ir kas vyksta toliau. Jo jau palikuonis, jau ateina kiti. Jūs pakeičiat daug, daug kartų į priekį viską. Tai, kad jis, pavyzdžiui, nu čia sunus buvo, ne jūsų ar kas berniukas. Tai, kad tas berniukas, pavyzdžiui, 13 metų papraktikuos. 13 metų. Nu ir po to ant 14 metų jis sakys čia, nu kaip pavyzdys, ne, viskas šinais pasakėlės, jau man reikia rimtesnius dalykus domytis. Ir jisai pradės gyventi kaip pasaulietis. Tai va tas 14 metų, jisai kiek iškabins savo blogos karmos, kuri būtų atėjus ir būtų nuskriaudus jį ir jo aplinkinius. Plius, kiek jisai savo sąmonę pakels ir jau kitokius vaikus susilauks. Nes vaikai ateina palei jo sąmonės lygį. Suprantate? Tai reiškia, tai, ką jūs įdėsit, pavyzdžiui, per 14 metų, paveiks jų visą gyvenimą ir tuos žmonės, visus absoliučiai, kurie su jo kontaktuos per tą gyvenimą. Ir tų žmonių pasikeis santykis su tais žmonėms, su kuriais jie kontaktuos. Mes neįsivaizduojam, pakeisdami vieną sielą, pavoliucionuodami, ką mes padarom, ten kaip elektro, nueina. Suprantate? Pagavot tą momentą. Tai aš nežinau, kaip įvertinti, kokiais skaičiais tą, ką padaro tėvas ir motina Vaišnavai. Nėra tokių skaičių, jeigu tai paėmės. Nėra. Tai va tokia svarba, kad jūs, mūsų visų tikslas grįžt pas Dievą. Jūs patys vystot meilę Dievui ir padeda dar vienai sielai ir dviem tą meilę vystyti. Tai yra aukščiausia dharma, kokia gali būti. Sako, tėvai turi dvi pareigas. materialės ir dvasinės. Materialiai pareiga yra kas valgydinti, nustatyti psichotipą, išleisti jį, nukreipti tam tikrą profesiją, padėti išsirinkti antrą pusę, padėti materialiai, psichologiškai. O dvasinė pareiga yra jį sujungti su Dievu. Materialios pareigos išnyks, pasibaigs mirčiai ateis to vaiko. O dvasinės pareigos, ta prasme, tai, ką jūs materialiai dėsit, pasibaigs ties mirtim. Tai, ką dvasiškai dėsit, kelsis į kitą gyvenimą. Taip kad, jeigu va tėvai atlieka ir materialės, ir dvasinės pareigas prieš vaiką, jie ką padaro? Jie atneša labai didelį džiaugsmą visai visatai ir Krišnai, kaip visatos kūrėjai. Prabhupada rašo Šrimad Bhagavatam, kad išaugint vaiką Dievo sąmonėje yra labai didelė tarnystė Dievui. Jis rašo ne šiaip tarnystė, bet great service. Didelė tarnystė. Vai jūs tokia, tas jūsų vaikas tam pasanės ir priima 100 mokinių. Ir jisai pakeičia 100 mokinių ir su to 100 mokinių yra susėda ar kokie 10 000. Jis pakeičia visų likimą. Tas vienas vaikas, kurį jūs va čia vežiuot. O jeigu jisai 1000 mokinių susilau. Tie 1000 mokinių turės 1000 vaikų. Ir savo dar 1000 draugų. Jis visada, kad, nu, jeigu taip įsigilint, tai čia, nu, tu negali aprašyti skaičiais. Nu, nėra. Taip, kad moteris darmai yra vienareikšmiškai neatsižadėt, o gimdyt vaiką ir materialiai ir dvasiškai jį paruošti, kiek įmanoma, geriau. Nes jis turi dar savo karmą, kažkur jis blokuos. Jis norėtume, kad jis tiek pakiltų, jis pakils tiek. Bet jūs įdedat. Ir tas vienas žmogukas veikia visus savo žmonės savo gyvenime. Maina, ne? Tai tokie yra pareigos. Dabar kaip tas pareigas atlikti, Krišna sako, be prisirišimų. Va čia yra sunkiausias momentas. Jūs dedat, ne dedat. Nuo vaikystės ten bu geras, ten čia šventas vardas, šventrašiai, nemeluok, ten neger, paauglystė. Dedat. Nu, kaip sakai, kompostuojat. Ir staigiai nepalei planą. Grįžta prisigėlis, arba pradeda nebetraukti, arba apsivagė. Kažkas pradeda vykti nepalei planą. Na to, ko tu tikėjais. Ne? Ir tada vyksta baisus pyktis. Bet tuo metu nereikia pergyventi. Reikia toliau dėti. Toliau dėti. Kitą formą. Ir kadangi, vat visas finsas, kadangi mes norim savo investiciją gauti, mes norim gauti iš to vaiko tai, ką dėjom atgal, va šitoj vietoj įvyksta problema. Kitaip tėvų vaikų santykiuose nėra problemų. Ten problema yra viena – egoizmas tėvų. Jie nori, kad vaikas mąstytų, gal šnekėtų ir darytų veiksmus tokius, kokie jie nori. Viskas. Ir kai tas nevyksta, vyksta bitva. Kitaip nėra jo nei vienos problemos tarp tėvų ir, nu, tarp tėvų ir vaikų, tik šita problema.
Aš atsiprašau, dar būna, kad vaikai nori vis gauti iš tėvų, jau vaikas į pensiją vos neįso, vis dar mano
tai čia mes, vis... Taip, mes čia prie to prieisim, bet čia buvo auklėjime klaida padaryta, kai jis taip masto. Tai vat, kai sako, kaip jį mylėti, jūs prisiriškit, sakot, kaip kiek prisiriškit, jūs vis tiek negalit kontroliuoti. Jūs dabar nebeatskirsit, kur jūs ir kur vaikas. Jau dabar viskas. Ir tokia jūsų gamta, jūs tokį kūną turit. Moters kūnas neatskiria, kur jinai ir kur vyras. Nėra. Nu kaip tu atskirsi vandenį, dabar supilsiu va šitos dvi sultis į sloniką, į tą, kaip ten, lietuvišką asuotį. Ir dabar kaip atskirsi, kur va šitas vanduo buvo, kur šitos sultis, o kur šitas. Kaip atskirsi? Be šansų. Tai va čia yra moters natūra. Tame yra ir pliusas, ir tame yra didelis minusas. Pliusas toksai, kad jinai persismelkia ir viską žino. Taip, nereikia mistinio galio ir dorybės kūnas. Viską žino, viską jaučia. Jis dabar gerai, jam dabar blogai, jis dabar meluoja, jis dabar nemeluoja, jam dabar gerai sutiečia, jam blogai, viską žino, jaučia. Tavo organizmas, žinai, kaip plautis. Viską jungti, kaip širdis. Daugiau plaka, mažiau plaka. Minusas yra tame, kad susitapatina, jam blogai, man blogai. O kai motinai blogai, kaip jums padės vaikui? Nepadės. Jinai pyksta tada. Reikia. Supranti? Nes jai blogai. Va čia vaizmas prasideda. tau blogai, ir tu negali šipsotis, ar leitoje, tu nu, sakys, na, tai pamokėlę gavai, ne, turėki, kaip tu galėjai man eiti pas direktorių aiškintis, tu papvogė, aš tave mokinau, tu pas mokytojus buvai palaiminimus, gavai Indijai, pravaikščiam, čia viską jau viską susakiau, žinai, tavo pykštą. Aš ragau vištienas, supranti, mes buvom pizza su višta, ten su gabaliukais pavalgėm ir tau jau baisu, supranti, tavo vaikas vaišnavas, mėsos pavalgė, arba va, talaus įpylė, nu. Nu visi gėrė, nu ir aš, nu, niekad negėriau, taip jau, taip buvo tas uždraustas vaisius, toks saldus, ane. Ir tau blogai, nes jis kokius nemalonumus tau suteikia. Va čia visa problema yra. Persileimas yra persileimas. Minusas yra toks, kad tu nebeatsitapatini. O jeigu atsitapatini, pavyzdžiui, matai kokį paauglį, nesąmonės daro, bet jis ne tavo. Ne tavo. Nu ką sakai, nu sakai, sunau. Nu ką tu kvailioji? O savo tai rieki. Nes tau prestižą visą sudaužė, supranti, nu, apsigėręs. Pavyzdžiui, rašo, rado tavo vaiką, kur tu visiems kaimynai žinojo, kad pas tai religiniai renginiai, va, būtė vyksta, ne? Ir rado prisisojantį laiptiniai tavo sūno, na, va tokį. Ir visiems, jėtus, kokiai tau šneka, ką tavo vaikas darė. Čia jūs tokie religingi, žinai, kaip kalai, tu pykstinti jo. Tau tai nieko neatsitiko. Nu, ne tu susiuoji, ne tau ta karminė reakcija. Bet kadangi jisai tavo organas, nu. Ir va ta klaidinga savimonė, mano vaikas, ne mano vaikas. Kaip, pavyzdžiui, va tenka pastebėti bendruomenėje kokiai, va tekia pastebėti, vieni bendruomenėje paktų. Ir jau visi iš tų savo vaikų taip spaudžia, kad prieš kitą parodyt, koks jo vaikas dvasingas. Jo vaikas kažką padaro, jis negali patikėti, kad jo vaikas kenkės, nes jie baktai. Bet kito bakto vaikas nusikenkė, tai yra baisu, baisu. Ir kai reikia aiškintis, pavyzdžiui, tai ar jūsų vaikas, aišku, kad ne mano, šitas darė, mano vaikai sakė, kad va jis darė. O tas ateina savo, tas, reiškia, kito vaiką, kabutėse, yra pasiruošimas sutrinti miltus, a savo vaiką išteisinti bet kokią kainą. O čia yra tas didžiausias šlikštumas, kuris gimsta susitapatinant. Tai vat, jūsų ryšyje, savo santykis su vaiku, koks yra palinkėjimas, reiškia, padėkit, bet neprisiriškit materialiai. Nenorėkit iš jo nieko gauti, tik duokit. Ta pati sunki formulė. Duodi, bet laikai jį atskirų organizmo, bet tai neįvyks dabar, nes tai neįmanoma motinai, kol kas. Tai turi ateiti su dešimtmečiais. Tai neįmanoma, nes tai yra persileimas, suprantat? Vyras, kodėl sako, vyras turi daugiau auklėti. Vyras mažiau persileja, mažiau tapatinasi pas intelektas ir sako, na, sustato į vietas. A motina, nu, vaikui skauda, jai skauda. Ir skaudės iki gyvenimo galo. Nu, taip yra. Bet jeigu jūs praktikuosit, jūs pradėsit jaus, kad tai yra atskira būtybė. Tai nėra mano dalis. Aš esu 1,658 milijardo motina. Šitą reikia labai įsidėmėti. Laikinai pro mane eina. Laikinai. Šiu. Vaikas. Pro mano kambarį. Praeina pro mano gyvenimą. Jis eina. Eina į kitą kambarį. Kitam kambarį kitą motiną paruošta. Dar kitam jau vėl kitą paruoštą. Jis pramis laikinai. Ir kai jis eina, tu sumenti. Nu, tokia teorinė sfera. Tai va, aš sakau. Bet aš man paklausiu, aš ir sakau, bet tą reikia savo disciplinuoti. Jisai plaukia pro tave ir tu įmeti. Bet jeigu tu iššoki jo laivą, įsijauti, kur mes plaukiam, čia ne ta kryptim, žinai. Kandinam laivą, žinai, arba keičiam kryptį, jisai vairuoja, tu už jį suki, ne čia suki, ne čia. Jam 15 metų, jis sako, ką tu čia man suki? Aš turiu savo kambarį, kolonėlės, muzika, eik. Jis jau plaukia. Nu, ir tas jo kryptis yra diktuojama karmas, jo praeitų gyvenimo. Tai, ką jis darė. Ir kadangi, vat, kaip ir pas jūs, atėjo jau iš praeito gyvenimo, iš šeimos, jis suformuotas. Tu nusėmi kažkiek. Nusėmi, bet tu nepakeisi, sočio pilno neišpilsi, nes jis jau yra prisipildęs iš praeitų gyvenimų, pavyzdžiui, 10 gyvenimų vogė. kažkaip papuolė į baktų šeimą. Jau jam kažkas, jau kažką, jau yra potraukis. Su mantrom, su prasadu, trini. Gal ištrinsiu 100%, o gal ištrinsiu 60%. Ir 40%, nu jau dar reikės biškį. Su policija reikalo. Bet jau ne 100%, jau ne kolonija. Jau nuovada koks raštas. Arba koks mušeika, žinai. Agresyvus. Nu, okei. Jeigu šiaip būtų primušę žmonės, dabar, nu, gal pastums. Arba, pažiūrėjau, tai, nu, koks visiškai netikintis. Pabuvo prie jūsų, tikėjimas atsirado. Jau rutuliuką palaiko. Įdedi, bet reikia atsimintis, plaukia pro tave. O šitą vaizdą atsimint. Bent teoriškai. Ir su praktika viešpats duoda supras, kad jis išėjo iš mano kūno, jis išėjo iš mano situraus kūno, bet ten yra kita džyva. Ten yra labai susena istorija. Ir dar neaišku, kas kieno tėvas. Gal jūs buvot patyrę vaikas. Kas labai dažnai ir būna. Galbūt žmona netgi. Berniukas. Bet jis žmona jau buvo. Jis sako, ką aš aiškinu man. Nu, tokia nuotaika. Nu, tokia paaugai prasėda kažkokie santykiai keisti. Tokie. Nu, tai vat iš tos konsultacinės praktikos tokių prisižiūrė. Šiaip logiškai nepaaiškina, paaiškį gyvenimą. Sūnus elgiasi, motina jaučia tokį potraukį, kad jau, nu, neleidžia sūnus peržengti, kad, žinai, būtų kažkokie intymūs santykiai, bet tiek prilipę, kad grinai matai, vat, vyras ir žmona, tik tas vaikas, o dabar ta mama. Ir turėt plėšti, nes jis tiek tenkinasi to vaiko, tiek tenkinasi, kad jie nebeįmanoma. Ir tiek čiulpia iš to vaiko, ir taip jau nepatenkinta, jau aš tas vaikas į lūkesčių jos netitinka, nes jis grinai per jį tenkinasi. Jis sako, visos problemos tarp vaikų ir tėvų, kai tu nori per tą vaiką čiulpti džiaugsmą. Va čia visa esmė. Ir kol tu neturi džiaugsmo iš Dievo, tu to tą vaiką va, spausi. Dėl to jis sako, vystik ryšį su Krišna. Kuo daugiau laimės iš Krišnos, tu mažiau gręši tą vaiką. Ir jisai jaus, kad tu iš jo nieko daug nenori, bet jam linki. Ir jisai dėl tavo meilės keisis. Vat kaip mes šnekėjom su mokytoju. Jis iš tavęs nečiulps jokio džiaugsmo, jam nieko. Jam jis iš kitur džiaugsmo, nu, jis tau linki. Suklysti, jam problemos. Mokytojui problemos, jam karma eina. Jis vis tiek tau linki. Tai vat, sako, jeigu nori tikrai kažką pamilt, tu turi pamilt Dievą. Jeigu nori tikrai savo sūnų pamilt, tu turi pamilt Dievą. Kuo tu labiau pamilsti Dievą, tu labiau pamilsti žmoną, vyrą, sūnų, tėvą, mamą. Nes tai yra meilė. Meilė jinai visur tą patį. Tai vat stenkitės atskirti tą asmenybę nuo savo asmenybės. Gaudykit per kur vietą, per kurios vietos jūs norite tenkintis iš jo. Per kurias vietas jūs manipuliuojat, reguliuojat, kontroliuojat. Per kurias vietas, kas, kaip jis užkliudo jūs, kaip jis pyktis sukelia. Kokia jo savybė su jūsų rezonuoja. Stenkite žiūrėti, kad yra Dievo dalelė. Kaip ta Dievo dalelė spiksi? Kaip tu jį kratysi? Tai vat, tas ateis tik su praktika. Kuo jūs meilės Dievui daugiau išsivystysit, tuo jūs labiau sūnų mylėsit. Bet gal nori. Ir kai jis tą jaus meilės dėl jūsų tą darys. Dėl jūsų keisis. Nes kai junti tą energiją nesavanaudišką, tu nu negali nedaryti. O kai junti savanaudišką meilę, nu tai po meilę, bet savanaudišką, nu savo specialiai nedarysiu. Sprendite, vat nedarysiu viskas. Nes jis jaučia, kad mama prašo dėl to, kad jai pirmo bus gerai ir po to tau bus gerai. O kai jis pradės jaus, kad tau, tik tau bus gerai, man ir taip gerai, tau bus gerai. Toks neprisirišimas, žinai, vat kai žmogus... Esat patyrę, vat kažkas jums sako pastabą, ne, nu, be tokio prisirišimo, nu, aš tau linkiu, man tai, nu, aš džiaugčiausi, jeigu tau taip darytum, bet jei nedarysi, nu, tau, ir vat, kai tą pajunti, viskas tada nori keisti. O jeigu eina tas egoizmas, žinai, tu čia turi daryti, man bus problemas. Nu, tada iš baimės va padaro, kokį prizą prižadė, va padaro dėl prizo. Bet kuo daugiau meilės jūsų santykiai bus į vaiką, ne prisirišimo, ne egoizmo, bet meilės, to jis labiau keisis. Ne, tai. Nes tas suvokėtis patiria tą. Tai va, bendraukit su Krišna, ar su Jėzum, kas jums patogiau. Ir pažiūrėkit, ar rasit, kur Jėzus ten koliojasi ant mokinių,
kad ten išdavė jį kažkas.
Ne? Jis pasakė, tu šiandien be mane išduosi. Jis nesakė, man bus problemos per šitą mokytą, reikia per šitą mokinį, reikia man tepti slidės iš šitą, žinai. Pasakė, šiandien tu dar mane išduosi. Tai gali aiškia, tu mane kals prie kryžiaus. Sužinok, kokio lygio meilė. Nesuvokė. Ir to sako, prema yra alokik. Alokik reiškia nežemiškos, neįmanoma suvokti. Meilės Dievui logiškai neįmanoma paaiškinti, kaip taip galima. Užtat yra pats sunkiausias dalykas gavotis.